ไซโคลิซึมสำรวจความคิดจิตใจพฤติกรรมและปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านมุมมองเชิงจิตวิทยา
สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ Practitioner Psychology in Your Career นะครับกับพวกเราเพจ Psycholism นะครับวันนี้เนี่ยผมบาสฉัตรดนัยสอนชัยจะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราห่างหายกันไปนานนะครับกับรายการ Practitioner ตรงนี้นะครับแล้วก็กลับมาครั้งนี้เนี่ยเรากลับมาพร้อมกับสิ่งพิเศษสิ่งใหม่นะฮะก็คือเป็นช่องทางที่ให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับซึ่งก็คือตัวแอปพลิเคชัน Clubhouse นะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็มีการบอร์ดแคสต์เสียงจากไลฟ์ทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube แล้วเข้าไปที่แอปพลิเคชันนั้นด้วยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องแจ้งในนิดนึงว่าตัวแอปพลิเคชัน Clubhouse ตรงนี้ครับอาจจะไม่ได้สามารถที่จะถามคำถามได้อย่างอินเทอร์แอคทีฟในตอนแรกๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่คิดว่าอยู่ไม่จบแต่มีคำถามแล้วอยู่ใน Clubhouse เนี่ยก็อยากจะให้มาฝากคำถามไว้ทางหน้า Facebook ของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง Inbox หรือว่าจะเป็นทางช่องคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันนะครับในเอพิโซดที่6แล้วนะฮะกับในหัวข้อที่มีชื่อว่าเรื่องใจต่างเจเนอเรชันนะฮะในมุมมองของนักจิตวิทยาคลินิกนะครับซึ่งพอชื่อหัวข้อมาเป็นอย่างนี้แล้วนะฮะก็เชิญใครไม่ได้ครับนอกจากนักจิตวิทยาคลินิกนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยได้รับเกียรติมากๆเลยครับจากนักจิตวิทยาคลินิกท่านหนึ่งนะฮะที่คร่ำวอดในวงการมานานแล้วก็มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาทำงานในหลากหลายภาคส่วนนะครับก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้พูดคุยกับนักจิตวิทยาคลินิกท่านนี้นะครับต้องขอสวัสดีนะครับดร.เอ กุลวดีทองไพบูลย์นะครับสวัสดีพี่เอครับ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีพี่เอมากๆเลยขอบคุณนะครับสำหรับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ในหัวข้อนี้ครับก็ก่อนหนึ่งเลยอยากให้พี่เอแนะนำตัวสักนิดนึงครับว่าตอนนี้ทำงานเป็นนักจิตวิทยาคลินิกอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับสั้น
ๆค่ะสั้นๆใช่ไหมคะค่ะคีย์เวิร์ดสั้นๆค่ะค่ะพี่ก็เป็นนักจิตวิทยาคลินิกนะคะอาชีพหลักของพี่นะคะคือนักจิตวิทยาคลินิกนะคะปัจจุบันเนี่ยพี่ก็จะเรียกว่าหลายที่นะคะก็จะมีโรงพยาบาลเอกชนนะคะก็จะออกตรวจที่สมิติเวชศรีนครินทร์นะคะแล้วก็มีอันนี้ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็มีที่มีรักด้วยนะคะแล้วก็มีที่มานารมเป็นครั้งคราวที่พี่จะออกไปออกตรวจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอันนี้ในส่วนที่ทำงานในเชิงที่แบบว่าออกตรวจตามโรงพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนงานอื่นของพี่เนี่ยพี่ก็เข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเป็นคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาก็จะมีเข้าโรงเรียนอาทิตย์ละ1วันไปคอนซัลท์ให้ครูอาจารย์นักเรียนผู้ปกครองในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเป็นงานวิทยากรเงี้ยค่ะประปรายนะคะช่วงนี้แล้วก็เป็นอาจารย์ค่ะเป็นอาจารย์พิเศษนะคะในหลายๆสถาบันนะคะมช.ก็สอนนะคะมท.ก็สอนนะคะจุฬาก็สอนค่ะก็แล้วแต่เขาจะมาเรียกเราไปนะคะเราก็รับจ้างสอนนะคะค่ะแล้วก็อื่นๆนะคะก็ทำเพจค่ะนะคะมีเพจBeing Human นะคะเพราะเราคือมนุษย์นะคะแล้วก็ทำพอดคาสต์ค่ะ Sci-Fi Podcast ค่ะที่เอาเรื่องหนังมาเกี่ยวโยงกับจิตวิทยาอันนี้น่าจะเป็นงานหลักๆของพี่นะวันนี้นะคะ
แบบว่าทำอยู่หลายที่มากนะฮะดังนั้นขอบคุณมากเลยที่สละเวลามาคุยกับพวกเราวันนี
้ยินดีมากๆเลยค่ะดีใจมากๆเลยค่ะที่จะมาแบ่งปันน่าจะเป็นแบบมุมมองของพี่เนาะ
ครับโอเคดังนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยเรามีหัวข้อที่เราจะคุยกันอยู่นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงหัวข้อนั้นเนี่ยเนื่องจากรายการ Practitioner ตรงนี้อาจจะต้องแบ่งปันนิดนึงว่ากว่าที่จะมาเป็นนักจิตวิทยาคลินิกเนี่ยในประสบการณ์ส่วนตัวของพี่เอเนี่ยมันไปยังไงมายังไงได้ครับถึงได้สนใจในศาสตร์นี้แล้วก็เข้ามาเป็นนักจิตวิทยาคลินิกครับ
ค่ะอันนี้พี่ต้องเท้าความไปไกลๆแล้วนะคะหลายสิบปีนานมาก
ได้เลยครับได้
ค่ะจริงๆอ่ะพี่สนใจจิตวิทยาคลินิกไม่ใช่จิตวิทยานะคะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าคลินิกคืออะไรเนาะแต่สมัยตั้งแต่พี่เด็กๆแล้วค่ะคุณพ่อพี่เป็นจิตแพทย์นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในบ้านพี่อ่ะก็จะมีแบบตู้หนังสือพวกอย่างเงี้ยค่ะที่คุณพ่อจะเก็บหนังสือเอาไว้อย่างเงี้ยพี่จำได้เลยว่ามีช่วงหนึ่งช่วงปิดเทอมค่ะพี่ยังเด็กๆเลยน่าจะอยู่แบบประถมปลายอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ลื้อของในห้องพ่อประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ไปเจอหนังสือเล่มนึงนะคะซึ่งหนังสือเล่มเนี้ยมันก็จะเป็นตำราที่เขียนเป็นภาษาไทยแล้วอะค่ะแล้วพี่ก็พลิกไปอย่างเงี้ยแล้วก็จำได้ว่าไปอ่านเจอส่วนที่เป็นเรื่องของเอดิปัสนะคะเรื่องของฟรอยด์แต่เขาเขียนเหมือนตำนานกรีกอะค่ะมันก็เลยทำให้มันอ่านสนุกอะมันน่าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอ่าน
ซิกมันฟรอย
ด์ใช่ๆค่ะไอเอดิปัสคอมเพล็กซ์เนาะไอปมอะไรพวกเนี้ยค่ะเนาะซึ่งเขาก็เล่าเป็นตำนานกรีกอะค่ะที่เป็นเรื่องของเจ้าชาย เจ้าชายกรีกอะไรอย่างเงี้ยนะที่เขามีคำมีเหมือนทำนายไว้ตั้งแต่เกิดนะคะว่าถ้าเขาเกิดมาเขาจะต้องฆ่าพ่อตัวเองแล้วเอาแม่เป็นเมียอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบอ่านนิยายนึกออกไหมคะแล้วเราก็สนุกรู้สึกสนุกสนานกับมันรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าชอบมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะแล้วความที่ว่าช่วงปิดเทอมซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็มักจะแบบบางทีก็หนีไปด้วยไม่มีใครอยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็เอาไปที่โรงพยาบาลด้วยอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะแบบเหมือนได้เห็นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะไม่ได้รู้สึกกลัวสถาบันจิตเวชต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะคุณจะว่าคุณเคยก็ใช่ก็คือเคยไปบ้างก็แล้วกันค่ะเคยไปสมัยตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคือช่วงนั้นก็คือเหมือนมันไม่มีใครอยู่บ้านใช่ไหมคะคุณพ่อก็เลยต้องพาเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสไปก็ไปในออฟฟิศคุณพ่อไม่ได้ไปเดินเพ่นพ่านอะไรที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ช่วงกลางวันช่วงอะไรคุณพ่อก็พาเราออกมาทางข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นบ้างอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าคนที่โน่นนะคะน่าสนใจคือคนทุกคนสำหรับพี่อ่ะน่าสนใจอะค่ะสนใจไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสนใจด้านเนี้ยค่ะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพี่คิดว่าพี่สนใจในคนนะคะพี่บอกว่าเหมือนสนใจในความเป็นมนุษย์นั่นแหละก็ชื่อเพจของพี่อะค่ะพี่คิวแมนเลยค่ะเพราะเราคือมนุษย์นะเนาะเพราะว่าพี่สนใจในความเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็สนใจมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เราเด็กๆอยู่เลยทีนี้พอโตขึ้นมาเนี่ยสมัยก่อนนะคะนักจิตวิทยามันยังไม่มีแบบพื้นที่เป็นของตัวเองเท่าไหร่นะนี่คือสมัยที่พี่ยังเด็กๆอยู่เลยนะคะโหไม่รู้กี่สิบปีที่แล้วค่ะหลายสิบปีมาก
หลายสิบปีโอเค
หลายสิบปีมากค่ะ
ไม่มีพื้นที่มากเนาะใช
่
ไหม
ใช่ก็คือถ้าคุณอยากสนใจทางด้านจิตวิทยาอย่างเงี้ยก็คือต้องเป็นจิตแพทย์แต่พี่อ่ะไม่อยากเป็นแพทย์เพราะว่าพี่เห็นพ่อใช่ไหมคะพ่อพี่ก็เป็นจิตแพทย์แม่พี่เป็นกุมารแพทย์นะคะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยทำงานหนักมากเพราะรับราชการด้วยกันทั้งคู่อะค่ะแล้วก็ต้องเปิดคลินิกช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จำได้เลยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องถือกระเป๋าหมอสมัยโบราณนึกออกไหมคะแบบคนก็จะมากดกระดิ่งเรียกเราตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่พี่ก็ต้องแบบใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยค่ะก็ต้องถือกระเป๋าหมอแล้วก็เดินตามคนไข้ออกไปอย่างนั้นเลยค่ะว่าเขาก็เรียกไปดูคนไข้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างแม่พี่ก็ต้องอยู่เวรอย่างเงี้ยค่ะตอนสมัยพี่เด็กๆที่จำได้แม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลอยู่เวรอย่างเงี้ยเราก็เลยโตมารู้สึกว่าโหยหมออ่ะมันเป็นงานที่หนักอะค่ะมันเป็นงานที่หนักแต่มันก็รีวอร์ดดิ้งค่ะมันก็คือเป็นงานที่แบบดีต่อใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่อ่ะไม่ได้อยากเป็นหมอค่ะเพราะรู้สึกว่าเห็นภาพตรงนั้นรู้สึกว่าไม่อยากทำงานหนักมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันพี่ก็ทำงานหนักมากนะคะค่ะเป็นอะไรที่มันแบบช่างตรงกันข้ามกับความตั้งใจของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นงานที่มันมีความสุขค่ะเป็นงานที่สนุกกับมันนะคะก็เลยสนใจเป็นเด็กแล้วสารพอมแต่วิถีชีวิตนะคะพี่ก็เลยต้องเบนไปเรียนทางอื่นก่อนนะคะตอนปตรีเนี่ยพี่จบตรีงานโรงแรมนะคะงานโรงแรมและบริหารงานโรงแรมค่ะแต่ว่าพี่เกือบจะได้ไมเนอร์จิตวิทยาเพราะเราก็ไปลงอยู่หลายตัวอยู่ค่ะแต่ว่าขาดไปสามตัวจิตแล้วแต่ว่าพี่อยากเร่งจบเพราะพี่จบปตรีใน3ปีอะค่ะเพราะว่าค่าโรงแรมมันแพงเนาะพี่ก็เลยต้องเร่งเรียนนะคะมันก็เลยขาดไป3หน่วยกิจพี่ก็เลยไม่ได้ไมเนอร์จิตวิทยาเนาะแต่ว่ามันก็เป็นความสนใจของเราอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ชีวิตมันก็พลิกผันใช่มั้ยคะพอจบตรีงานโรงแรมพี่ก็ไปทํางานโรงแรมเสร็จแล้วก็เหมือนเราก็ต้องต่อโทตอนนั้นก็คิดถึงจิตวิทยานะคะคิดอยู่ในหัวว่าเราจะต่อโทจิตวิทยามั้ยแต่ก็คิดว่าเรามาสายบิสเนสเนาะสายธุรกิจเงี้ยค่ะถ้าต่อโทอ่ะถ้าไม่ใช่สายธุรกิจก็กฎหมายมันน่าสนใจพี่ก็เลยไปเรียนเอกกฎหมายก่อนนะคะจบเอกกฎหมายก่อนเป็นทนายความมาก่อนนะคะแล้วก็พอจบเนี่ยทำงานทนายความอยู่เป็นระยะยาวๆเลยค่ะและช่วงนั้นก็มีไปทำ NGO บ้างไปทำหนังบ้างนะคะอยู่ในวงการภาพยนตร์ทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำสารพัดอย่างที่เราอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเสร็จแล้วมาถึงวันนึงมีสึนามิมาใช่ไหมคะ
สึนามิครับ
ใช่เราก็รู้สึกเหมือนกับว่าตอนนั้นเราเป็นทนายความอ่ะสิ่งที่เราช่วยได้ก็คือเงินใช่ไหมคะส่งเงินบริจาคส่งของบริจาคนะคะแต่พี่รู้สึกว่าช่วงนั้นน่ะคือคนอ่ะสภาพจิตใจใช่ไหมคะคนที่ถูกภัยพิบัติเนี่ยค่ะเน
า
ะที
่ประ
สบก็มีสภาพจิตใจที่มันแบบคือเราก็อยากช่วยอะค่ะเนาะแล้วความที่ว่าพ่อเราก็เป็นจิตแพทย์ด้วยเราก็ค่อนข้างแบบเห็นงานตรงนี้มาบ้างอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็คืออยากจะช่วยได้มากกว่านั้นนะคะพี่ก็เลยคิดว่างั้นเราไปต่อโทดีกว่าทีตอนนั้นนะคะมันมีพี่อะเรียนที่อเมริกาตั้งแต่เด็กลืมบอกไปพี่ไปอยู่อเมริกาตั้งแต่อายุ14อะค่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เรียนที่อเมริกามาตั้งแต่เด็กตั้งแต่แบบไฮสคูลยันจบปตรีแล้วก็ปเอกกฎหมายก็ไปอเมริกาหมดเลยนะคะทีเนี้ยพอพี่กลับมาเมืองไทยมันก็คือเหมือนก็คือเหมือนไงอะเราก็ไม่ได้คุ้นเคยกับสังคมเมืองไทยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแต่ตอนนั้นอะพี่ก็จะเห็นว่าแบบช่วงสึนามิอะคนต่างชาติเขาก็จะไหลเข้ามาใช่ไหมคะเหมือนกับว่าคนที่ประสบภัยพิบัติก็เป็นคนต่างชาติด้วยเขาก็มีคนต่างชาติไหลเข้ามาในเชิงเยียวยาจิตใจอะไรอย่างเงี้ย
คือเราก็เลยว่ามีนักจิตวิทยาต่างชาติเข้ามาในตอนนั้นอ๋อโอเค
มีนักจิตวิทยามีผู้ให้คำปรึกษามีหลายๆหน่วยงานเลยค่ะที่เป็น NGO ก็มีเข้ามาช่วงนั้นนะคะเราก็ตามข่าวอยู่เร แล้วตอนนั้นน่ะพี่ก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องไปเดินตามฝันของเราละเนี่ยเราเคยคิดว่าอยากจะเป็นนักจิตวิทยาทีนี้พี่ก็เลยต้องไปหาโปรแกรมที่ต้องเป็นโปรแกรมอินเตอร์ค่ะเพราะว่าภาษาไทยเราไม่แข็งแรงอันนี้พี่พูดได้เลยภาษาไทยพี่รู้สึกว่าภาษาไทยพี่อ่ะไม่ได้แข็งแรงมากพี่ก็เลยต้องคิดว่าเอ้ยเราต้องเรียนระบบอินเตอร์ก็เลยต้องไปลงก็ไปโรงเรียนที่ ABAC ก่อนค่ะได้โทรคาวน์ซิลลิ่งก็คือได้โทรคาวน์ซิลลิ่ง psychology ที่ ABAC ก่อนเนาะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะพี่ก็ปรึกษาคุณพ่อว่าเอ้ยเราสนใจด้านนี้จริงๆเราอยากจะไปต่อด้านนี้จริงๆนะคะก็ปรึกษาแล้วคุณพ่อก็แนะนำว่างั้นก็ไปคลินิกนะคะความที่ว่าพ่อพี่ก็อยู่ในระบบโรงพยาบาลเนาะค่ะก็ต้องแบบสายคลินิกใช่ไหมคะได้ทำงานกับผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สนใจเราก็อยากทำตรงนั้นนะคะก็เลยตัดสินใจไปเรียนต่อนะคะก็อันนั้นก็คือที่มาอย่างยาวมากเลยนะคะว่าทำไมถึงมาหยุดที่จิตวิทยาคลินิกนะคะแต่พี่ก็พูดเสมอค่ะพี่ก็ไม่แน่ใจว่าอาชีพนี้จะเป็นอาชีพสุดท้ายของพี่หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วพี่เปลี่ยนอาชีพมาแล้วแบบหลายๆครั้งมากเลยค่ะในชีวิตนะคะแล้วพี่ก็คิดว่าคนเราไม่จำเป็นต้องยึดอยู่กับอาชีพเดียวในยุคสมัยนี้นะคะโอกาสมันเยอะแยะมากมาย
แต่ว่าอันนี้ก็คือแปลว่าก็คือไปเรียนที่อเมริกาเป็นในระดับไหนครับ
พี่ไปเรียนอเมริกาตั้งแต่อายุ14อะค่ะ
มาถึงถ้าเป็นของจิตวิทยา
ของจิตวิทยา
พี่จะเรียนคลินิก
ก็เอกค่ะจริงๆแล้วอ่ะของจิตคลินิกนะคะที่อเมริกามันจะต้องเขาเรียกว่าโทรไปสู่เอกอะค่ะมันเขาเลยจะไม่มี terminal master degree ก็คือเหมือนกับว่าได้เฉพาะ master degree ที่เป็นจิตวิทยาคลินิกนะคะแต่หลังเนี่ยพี่รู้สึกว่ามีบางมหาวิทยาลัยนะคะที่เขาให้แบบปริญญาโท clinical psychology ก็มีแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับรัฐนะคะว่าแต่ละรัฐเนี่ยเงื่อนไขในการที่จะได้ไปประกอบโรคศิลปะในการที่เป็นนักจิตวิทยาคลินิกอะมันต้องเป็นยังไงบ้างแต่ส่วนมากค่ะมักจะต้องขอให้เราจบเอกพี่ก็เลยไปเรียนโทต่อเอกนะคะก็คือได้โทเนี่ย clinical psychology ใหม่ใบหนึ่งแล้วก็ได้เอกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วตัดสินใจกลับมาทำงานที่เมืองไทยนะอันนี้ขอถามเพิ่มนิดนึง
ค่ะจริงๆอ่ะพี่ว่ามันเหมือนกับไม่ถึงว่ากึ่งกับตัดสินใจนะคะมันเหมือนชีวิตมันต้องมาค่ะ คือที่อยู่มันก็มันก็จะพูดถึงมันก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้ทำงานคือเราอ่ะจริงๆพอจบเอกแล้วเนี่ยสมัยก่อนนะคะทางตม.เนี่ย immigration เนี่ยเขาจะให้เราอยู่1ปีให้เป็น work permit นะคะเหมือนให้เป็น work of เป็นแบบเหมือน optional practical training อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อนุญาตให้เราอยู่ได้อีก1ปีเพื่อที่จะทำงานนะคะพี่ก็อยู่ครบของพี่1ปีแล้วทีนี้ระหว่างช่วงไอ้1ปีนั้นน่ะตอนนั้นพี่อยู่ LSU อะค่ะก็คือ Louisiana State University อะค่ะเป็นโรงเรียนแพทย์นะคะแล้วก็เป็นมหาลัยใหญ่มากที่ Louisiana พี่อยู่ที่ New Orleans นะคะก็ตอนนั้นก็มีการคุยกันว่าเนี่ยพอจบพี่เป็น Fellow ไอ้ปีสุดท้ายของพี่ค่ะก็คือเป็น Fellow เนาะพี่ Intern ที่นู่นด้วย Intern ปีสุดท้ายก่อนจบนะคะพอจบเอกปุ๊บเขาก็รับเราเป็น Fellowค่ะนี้พอเป็น Fellow เนี่ยไอ้ปีนั้นนะคะก็มีการคุยกันแล้วว่าพอจบปี Fellow เนี่ยเราก็จะขึ้นมาเป็น Assistantprofessor ที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วได้เชิญคลินิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เสร็จแล้วเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของวีซ่าค่ะอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เลยจริงๆค่ะมีประเด็นเรื่องของวีซ่าซึ่งแล้วก็เรื่องของอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องในช่วงนั้นนะคะเรื่องของลักษณะงานงบประมาณอะไรก็แล้วแต่นี่ค่ะซึ่งมันเหนือการควบคุมของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าช่วงแล้วพี่ก็ต่อวีซ่าไม่ได้เพราะมันปีนึงจริงๆอะค่ะก็เลยให้เราต้องกลับมาอยู่เมืองไทยก่อนนี่พอกลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยก็ตอนแรกก็ยังคิดว่าพอเดี๋ยวที่นู่นเปิดอย่างเงี้ยเราก็จะได้กลับไปอยู่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพี่จริงๆเราอยากตั้งใจนะคะตั้งใจว่าอยากจะทำงานที่นู่นสักพักนึงเพื่อที่เราจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดน่ะแล้วค่อยกลับเมืองไทยอย่างเต็มไปด้วยประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันไม่มีโอกาสอย่างนั้นอ่ะเรากลับมาอยู่เมืองไทยพอไปสักพักนึงอะค่ะมันเริ่มลงตัวทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบมันไหลอะค่ะแล้วพี่ว่าพี่เป็นคนที่โชคดีมากๆที่รู้สึกว่าเราได้รับความเมตตาจากหลายๆคนนะคะมีคนแบบยื่นมือมาช่วยเหลือมาสนับสนุนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็รู้สึกว่าพี่โชคดีตรงจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มลงตัวพี่ก็เลยแล้วเราก็อยู่อะค่ะอยู่ที่นี่แหละแล้วพ่อพี่พูดเสมอว่าเหมือนเราอยากจะเป็นปลาเล็กในบ่อใหญ่หรืออยากจะเป็นปลาใหญ่ในบ่อเล็กอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรากลับมาเมืองไทยอะเราสามารถเป็นปลาใหญ่ในบ่อเล็กได้เพราะว่าเราเป็นคนที่คือพี่ก็นึกก็คิดเสมอค่ะว่าตัวเองเป็นคนที่มี privilege นะก็คือเหมือนกับว่ามีสิทธิพิเศษที่มีโอกาสได้ไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะมันยังช่วงที่พี่กลับมาคนไปเรียนต่อต่างประเทศที่สายจิตวิทยาคลินิกโดยตรงเนี่ยมันยังไม่เยอะมากใช่ไหมคะช่วงที่พี่กลับมาเนี่ยพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีโอกาสตรงนี้อ่ะเราน่าจะใช้โอกาสตรงเนี้ยเผยแพร่ความรู้นะคะหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์กับเนี่ยประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศของเราพี่ก็ยังรักประเทศไทยอยู่เนี่ยค่ะไม่คือบ้านปลายชีวิตพี่คิดเสมอค่ะว่ายังไงก็ต้องกลับมาอยู่เมืองไทย
โอเคอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้กลับมาทำงานในฐานะนักจิตวิทยาคลินิกที่เมืองไทย
ใช่ค่ะแล้วครอบครัวพี่ก็อยู่เมืองไทยตลอดนะคะช่วงที่พี่ไปเรียนอ่ะ
มันต่างกันไหมครับระหว่างที่เมืองไทยกับที่อเมริกาในฐานะเป็นนักจิตวิทยาคลินิกการทำงานในฐานะนักจิตวิทยาคลินิก
การทำงานใช่ไหมคะ
ใช่การทำงานเรียกการทำงาน
เอาการทำงานก่อนนะคะการทำงานพี่ว่าต่างนะคะคืออย่างที่อเมริกาเนี่ยค่ะนักจิตวิทยาคลินิกเนี่ยเราพี่รู้สึกว่าคนไข้อย่างเงี้ยค่ะเคสจะเข้ามาทางเราก็ได้แล้วค่อยเผื่อเราก็ค่อยรีเฟอร์ไปหาจิตแพทย์อย่างเงี้ยค่ะเนาะหรือจะเข้าทางจิตแพทย์หรือจิตแพทย์ก็ค่อยรีเฟอร์มาหาเราก็ได้อย่างเงี้ยค่ะคือแล้วเราก็หลายๆคนมากเลยค่ะเพื่อนพี่อ่ะพอจบปุ๊บอ่ะส่วนมากก็จะเปิดเขาเรียกว่า private practice นะก็คือเปิดของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รับเคสนะขึ้นอยู่กับว่าเรา approach ไหนสไตล์ไหนทฤษฎีไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ส่วนมากก็จะเปิดทำ therapy กันเยอะอย่างเงี้ยค่ะบางคนนี่ก็คือไม่ได้จับเทสอีกเลยหลังจากเรียนจบแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะเลือกที่ทำสาย therapy ก็คือสายจิตบำบัดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่นู่นน่ะพี่รู้สึกว่ามันก็แล้วพี่ว่าเหมือนการไปหานักจิตวิทยาที่นู่นนะคะมันเป็นอะไรที่มันรับได้สมัยที่พี่อยู่พี่เรียนอยู่แถวเบิร์กลีย์นะคะแถวซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกือบทุกคนอ่ะจะมีนักจิตวิทยาประจำตัวเองค่ะมันมีนักบำบัดน่ะซึ่งมันก็เลยกลายเป็นเหมือนวัฒนธรรมเนอะซึ่งมันรับได้อะค่ะว่าเราสามารถไปไม่ใช่ว่ามันจะแบบไม่มีการตีตราเลยนะคะก็ยังมีความคิดอยู่พี่เชื่อมันก็ยังมีความคิดอยู่ว่าเอ้ยคุณไม่ปกติหรือเปล่าต้องไปพบนักจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่ามันแบบมันมีความเป็นไปได้มากในการที่จะไปหานักจิตวิทยาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เยอะมากค่ะนักจิตวิทยาที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการทำงานที่นู่นพี่ก็รู้สึกว่าเราแบบค่อนข้างที่จะมีอิสระในการทำงานนะคะแล้วก็สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างเงี้ยค่ะเนาะพี่สามารถเซ็นใบรับรองเหมือนคล้ายใบรับรองแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับประกันสุขภาพต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในบางรัฐเนี่ยที่เขาสามารถอนุญาตให้นักจิตวิทยาคลินิกเนี่ยสามารถจ่ายยาได้นะคะจะมีเพียงไม่กี่รัฐนะคะที่อเมริกาเนาะแต่ว่าในรัฐพวกนั้นเนี่ยลุยซีนาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็คือถ้าเราติดต่อจนได้ใบเซอร์ค่ะเราก็จะสามารถที่จะจ่ายยาได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าก็โอกาสมันก็จะเยอะที่พอกลับมาเมืองไทยเนี่ยค่ะพี่ก็จะต้องปรับตัวบอกตรงๆค่ะปรับตัวเยอะมากถึงแม้ว่าพี่ก็ไปไม่กี่ปีอะเนาะพูดถึงแบบช่วงที่ไปเรียนปอเอกเนี่ยพี่ไปประมาณสัก4พี่เรียน4ปีค่ะปอเอกอะพี่จบใน4ปีแล้วก็ทำงานอีก1ปีกลับไปต่อไลเซนส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรวมทั้งหมดประมาณ 5-6 ปีที่พี่อยู่ที่อเมริกาช่วงที่ต่อปอเอกนะคะที่เป็นจิตวิทยาเนี่ยค่ะก็คือเราก็ไม่ได้เหมือนกับต้องแบบหูแบบปรับตัวมากมายกับการที่ใช้ชีวิตในเมืองไทยเพียงแต่ว่าพี่อ่ะไม่เคยอยู่ในสายงานนี้เลยนึกออกไหมคะพี่ไม่ได้แบบจบตรีจิตวิทยาแล้วก็ไม่ได้เคยทำงานสายจิตวิทยามาก่อนเลยเนี่ยพี่ทำงานสายกฎหมายมาตลอดก่อนที่พี่ตัดสินใจจะไปเรียนต่อแล้วเสร็จพอพี่ตัดสินใจไปเรียนต่อกลับมาเนี่ยมันเหมือนมันเปลี่ยนอาชีพเลยอะค่ะเปลี่ยนทุกอย่างที่เราเคยทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบต้องเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายอะค่ะที่เรื่องของเรียกว่าวัฒนธรรมวิชาชีพนะค่ะมันเป็นแบบเหมือน professional culture อะค่ะอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างอะค่ะแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆปรับตัวไปเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงกลับมาใหม่ๆอะพี่ก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังมีความแบบจะพูดยังไงดีนะมีความที่ต้องมีหมอเจ้าของไข้อะค่ะนึกออกไหมคะแบบเวลาคนไข้จะเข้ามาที่โรงพยาบาลอย่างนี้เนาะเขาต้องเจอแพทย์ก่อนใช่ไหมคะแล้วแพทย์ค่อยสั่งค่อยๆแบบว่าให้มาพบนักจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลังเนี่ยพี่เริ่มเห็นอะไรที่มันเริ่มเปลี่ยนไปนะคะพี่รู้สึกว่าจิตแพทย์เนี่ยให้เกียรติพวกเรามากขึ้นนะคะอย่างเช่นหมอก็จะคอนซัลท์เราอย่างเงี้ยค่ะว่าอันนี้บำบัดยังไงคือหมอก็จะให้หลายๆท่านเลยนะคะที่แบบว่าให้อยู่ในดุลพินิจของเราว่าใช้วิธีการบำบัดแนวไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเราอาจจะมีโอกาสที่รับเคสแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้หมอได้อย่างเงี้ยค่ะแทนที่หมอจะต้องเป็นคนรับเคสก่อนตลอดเวลาอันนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของคลินิกด้วยนะคะไม่ใช่ทุกที่ที่เป็นอย่างนี้เนาะค่ะแต่ว่าพี่อย่างที่พี่บอกค่ะว่าที่พี่ทำอยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะทำอย่างนี้ได้บ้างค่ะ
โอเคครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องปรับตัวนิดหนึ่งในเรื่องของพอกลับมาที่เมืองไทยนะครับแล้วอันนี้ก็คือว่ากลับมาที่เมืองไทยนี่อันนี้ก็คือต้องมีการสอบไลเซนส์ใหม่ด้วยถูกไหมครับ
เลยค่ะใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจริงๆพี่ไม่ได้แบบไม่ได้ประหลาดใจนะคะคือไม่ได้ตกใจอะค่ะแต่แอบคิดว่าเอ้ยหรือเราไม่ต้องสอบก็ได้นึกออกไหมคะเพราะแบบว่าแอบนึกแบบว่าเอ้ยเราก็จบเอกมาแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ไลเซนส์ที่นู่นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมีครีเดนเชียลมาประมาณหนึ่งใช่ไหมคะกลับมาเมืองไทยแล้วก็แอบคิดว่าเอ้ยหรือว่าเราอาจจะแบบได้รับการยกเว้นไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีนะคะไม่มีการยกเว้นนะคะก็ต้องสอบเหมือนกันเนาะ คือพี่มีเพื่อนนะคะมีเพื่อนที่ไปเรียนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะเป็นชาวต่างชาติแต่เขาเคยใช้อยู่ชีวิตอยู่ในเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยพอเขากลับมาเขาก็ต้องสอบไลเซนส์อย่างเงี้ยเขาก็ไม่เอาค่ะเขาก็เหมือนกับว่าเขาตัดสินใจไม่สอบไลเซนส์แล้วเขากลับไปอยู่เมืองนอกเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ของพี่อ่ะพี่ความที่ว่าครอบครัวพี่อยู่เมืองไทยแล้วพี่ก็คิดว่าถ้าเราจะใช้นี่เราก็ต้องมีใบประกอบอะค่ะถ้าเราจะทำงานเป็นนักจิตวิทยาเนาะค่ะสำหรับพี่อะค่ะประสบการณ์ช่วงที่เรียนอินเทอร์นอะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ทำให้พี่รู้จักน้องๆหลายๆคนซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังแบบยังคบคลีกันอยู่จริงๆแล้ววงการของพี่ว่าวงการจิตวิทยาคลินิกอะไม่ใช่วงการที่แบบมันใหญ่มากค่ะเรารู้จักกันเกือบหมดนั่นแหละรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การที่เข้าไปอยู่ในอินเทอร์ชิพอะมันทำให้พี่รู้จักนี่ค่ะน้องๆคือพี่ก็จะแบบน่าจะอายุมากที่สุดในรุ่นของพี่อะค่ะ
ในรุ่นนั้นใช่ไหมครับ
อยู่อินเทอร์ชิพรุ่น5ค่ะก็จะแบบว่าได้รู้จักกันได้รู้จักน้องๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้รู้จักเหมือนจริงๆอ่ะพี่รู้จักเหมือนแวดวงจิตวิทยาคลินิกเนี่ยค่ะก็ผ่านน้องๆนี่แหละที่แบบว่าชื่ออาจารย์คนนี้ก่อนหน้านั้นคือพี่ไม่เคยเรียนในไทยค่ะพี่จะไม่รู้จักชื่ออาจารย์เลยว่าอาจารย์คนนี้สอนอะไรอะไรยังไงค่ะก็จะได้น้องๆนี่แหละค่ะที่ช่วยให้พี่ทำความรู้จักกับอ๋ออาจารย์นี้เชี่ยวชาญด้านนี้อาจารย์นี้เชี่ยวชาญด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสังคมของเรามันก็จะค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะคะ
มันก็เป็นการที่ดำให้ได้คอนเนคชันแล้วก็ได้รู้จักคนในแวดวงของจิตวิทยาคลินิกในไทย
ใช่แล้วก็ได้รู้จักอาจารย์ด้วยค่ะเพราะเราต้องเรียนคอร์สค่ะเพราะคอร์สมันก็คือไอ้เตือนที่เราต้องมาเรียนแบบเหมือนปรับมันไม่ใช่ปรับพื้นฐานแล้วมาเรียนแบบให้ยิ่งแบบให้เข้าใจอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยส่งเข้าสู่ไอ้การฝึกปฏิบัติงานอีก5เดือนอะไรอย่างเงี้ยไอ้ช่วงคอร์สเขาก็จะเชิญอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านอย่างเงี้ยค่ะมาสอนอะไรเงี้ยสมัยพี่เรียนยังเป็นอาจารย์สมทรงสอนอยู่เลยค่ะโรชาง
อาจารย์สมทรงโรชัง
ใช่จะสมทรงนี่เป็นแบบเป็นผู้เขาเรียกไงคะแบบเป็นคนแรกที่นำโรชังเข้ามาใช้ในไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โรชังเนี่ยสำหรับคนถ้าท่านไหนที่ไม่ได้คุ้นเคยมากกับคำนี้หรือมาฟังโรชังนี่มันก็จะเป็นแบบประเมินแบบนึงใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเป็นแบบประเมินทางจิตวิทยาอย่างนึงค่ะมันจะเป็นอิงบล็อตเป็นภาพหยดหมึกนะคะ
แบบที่เราเห็นกันในหนังเราบางทีใช่ไหมพี่
ใช่ค่ะใช่ก็จะเห็นกันในหนังบ้างเห็นกันตามที่อื่นๆด้วยนอกจากหนังด้วยตามเว็บตามอินเทอร์เน็ตตามอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นอยู
่
ใช่เป็นแบบประเมินที่เราต้องให้ดูภาพจบแล้วแล้วก็ถามว่าเห็นอะไรในภาพ
เห็นอะไรบ้างถ้างั้นจากถ้างั้นขอถามคำถามนี้ก่อนโอเคแล้วสมมติว่าเนื่องจากอันนี้เป็นคำถามที่ practitioner จะถาม practitioner และทุกๆคนแหละว่าสมมติถ้ามีน้องๆที่มาฟังรายการนี้อยู่ครับแล้วอยากรู้สึกว่าอยากทำงานในฐานะนักจิตวิทยาคลินิกบ้างอันเนี้ยเขาจะมาทำงานเขาจะมาเป็นนักจิตวิทยาคลินิกได้ยังไงครับ
ค่ะก็เส้นทางนะคะเส้นทางสู่การเป็นนักจิตวิทยาไทยนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องจบปตรีนะคะจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการวิชาชีพรับรองค่ะก็คือมหาวิทยาลัยที่มีจิตวิทยาคลินิกอะค่ะอยู่ในหลักสูตรของเขานะคะปัจจุบันเนี่ยพี่จำไม่ได้แล้วมีเท่ากี่มหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำตัวเลขไม่ได้ค่ะแต่ก็คือเนี่ยค่ะที่เรารู้กันก็จะมีธรรมศาสตร์เกษตรมช.ใช่ไหมคะมอ.อย่างเงี้ยค่ะมหาสารคามเซนต์หลุยส์ค่ะพี่จำไม่ได้ทั้งหมดนะคะอาจจะตกหล่นบางมหาวิทยาลัยท่านอื่นอาจจะเข้ามาแทรกได้ค่ะครบหรือยังกำลังนึกอยู่ว่าครบหรือยัง
เหมือนมีนเรศวรไหมผมไม่แน่ใจนะ
ใช่นเรศวรด้วยใช่ค่ะก็อาจจะมีที่อื่นอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เขาอาจจะพักไประยะหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คืออย่างแรกเลยนะคะก็คือเราก็ต้องเรียนจบสายจิตวิทยาคลินิกนะคะ
อันนี้คือหลักสูตรปตรี
หลักสูตรปตรีค่ะเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามันมีวิธีทางเข้าในหลายรูปแบบนะคะค่ะอย่างแรกเลยสายที่ตรงที่สุดนะคะก็จบตรีจิตคลินิกเนาะทีนี้จิตคลินิกก็คือบางที่เขาจะไม่เรียกว่าคือชื่อปริญญามันอาจจะไม่ใช่ชื่อจิตคลินิกค่ะบางทีมันก็แค่จิตวิทยาอย่างเดียวแต่ว่ามันก็จะมีตัวทรานสคริปต์อะไรแล้วแต่เนี่ยซึ่งระบุว่าเราจบมาทางสายนี้ใช่ไหมคะเนี่ยแล้วเราจบสายนี้มาใช่ไหมคะเราก็ต้องไปทำอินเทอร์นชิพค่ะณปัจจุบันนี้นะคะเอาปัจจุบันนี้ก่อนนะเพราะพี่ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีข้างหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็คือจบตรีทางสายนี้มาใช่ไหมคะแล้วก็ไปทำอินเทอร์นชิพอีก6เดือนนะคะนี้พออินเทอร์นชิพผ่านเนาะเราก็จะมีสิทธิ์เข้าไปนั่งสอบนะคะสอบใบประกอบโลกศิลปะนะคะพอสอบผ่านเราถึงจะได้ใบประกอบแล้วถึงจะเนี่ยค่ะเป็นนักจิตวิทยาคลินิกนะคะที่เขาเรียกว่าทำงานได้อย่างอิสระนะคะอันนี้คือเส้นทางที่ตรงไปตรงมาที่สุดนะคะอันนี้ถ้าในประเทศไทยนะคะทีนี้อีกเส้นทางนึงก็คือถ้าเราไม่ได้จบสายตรงจิตวิทยาคลินิกนะคะเราจะจบสายที่เฉียดไปเฉียดมาค่ะคือแบบว่า
เฉียดไปเฉียดมา
ใช่สายแบบจิตปรึกษาจิตวิทยาทั่วไปจิตอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะที่มันเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาคลินิกนะคะปัจจุบันเนี้ยมันมีหลักสูตรปโทอยู่นะคะแต่ปัจจุบันเปิดที่เดียวนะคะก็คือที่มหิดลที่ศิริราชนะคะในอนาคตน่ะตอนนี้มชก็พยายามทำหลักสูตรอยู่นะคะแล้วในน้องพี่ก็หวังว่าจะมีมหาลัยอื่นๆนะคะที่จะเปิดปอโทอีกนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกเส้นทางนึงก็คืออาจจะไม่ได้จบจิตวิทยาคลินิกมาโดยตรงใช่ไหมคะแต่เรียนปอโทปอโทที่เป็นจิตวิทยาคลินิกอย่างสมมติพี่จบจิตปรึกษามาอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ไปโทสอบเข้าศิริราชได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เรียนจิตคลินิกที่ศิริราชอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ควอลิฟายที่จะไปทำอินเทิร์นแล้วก็อันนี้นะคะหลักสูตรที่ศิริราชนะคะก็คือเขาเอาอินเทอร์นชิพเนี่ยค่ะเข้ามาอยู่ในหลักสูตรด้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รายละเอียดปลีกย่อยค่ะเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามถามได
้แต่จะถามว่าที่บอกว่าเอาเข้ามารวมคือหมายถึงว่าไม่ต้องรอจบปริญญาโทแล้วค่อยไปอินเทอร์นแต่ว่าในหลักสูตรปริญญาโทมันจะมีอินเทอร์นชิพไปให้ด้วย
ต้องค่ะก็คือรวมเข้าไปอยู่ในหลักสูตรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอเคครับและหลังจากนั้นก็คือพอสอบไลเซนส์ก็จะสามารถมาเป็นนักจิตวิทยาคลินิกได้เลยเนาะหมายถึงว่าพอผ่านแล้วก็สามารถทำงานในฐานะนักจิตวิทยาคลินิกได้
ใช่ค่ะจริงๆการถือไลเซนส์เนี่ยค่ะมันก็คือการที่เราสามารถทำงานได้อย่างอิสระนะเพราะก่อนหน้านั้นเราต้องมีซูเปอร์วิเซอร์นะคะมันก็มีจรรยาบรรณกำกับใช่ไหมเพราะเราไม่มีใบประกอบโลกศิลปะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จำเป็นต้องมีซูเปอร์วิเซอร์ที่มีใบประกอบโลกศิลปะใช่ไหมคะที่ดูเราอยู่ดูแลเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะทีนี้นะพอเราได้ใบประกอบปุ๊บอ่ะสิ่งที่มันบอกพี่ก็คือตอนนี้เราทำงานได้อย่างอิสระแล้วนะคะพี่เองอ่ะตอนที่พี่ได้ใบประกอบที่เมืองนอกอ่ะคือพี่ได้ใบประกอบด้วยนะคะที่หลุยเซน่าเนาะค่ะทุกวันนี้พี่ก็ยังทุกวันนี้พี่ก็ยังมีไลเซนส์หลุยเซน่าอยู่นะคะก็พี่รู้สึกถึงความต่างมากเลยค่ะรู้สึกถึงความต่างที่แบบว่าเฮ้ยก่อนหน้าใบประกอบแล้วสูยังตอแตะมากเลยอ่ะยังรู้สึกว่าแบบถึงขนาดที่แบบคือที่นู่นอ่ะมาเรียนถึงปอเอกอ่ะค่ะชั่วโมงมันเก็บมาเยอะมากอย่างปี1อ่ะพี่ต้องฝึกงานปี1ก็อาทิตย์ละ8ชั่วโมงปี2อาทิตย์ละ12ชั่วโมงปี3อาทิตย์ละ20ชั่วโมงปี4ทำอินเทอร์นชิพนี่คือทำฟูลไทม์อ่ะค่ะกว่าพี่จะจบเนี่ยพี่เก็บชั่วโมงมาแล้วแบบไม่รู้กี่พันชั่วโมงอ่ะปีสุดท้ายอ่ะ 2,000 ชั่วโมงแล้วก็พอจบปีสุดท้ายแล้วก็ต้องไปต่อทำเฟลโลอีกนะคะก่อนที่จะมีสิทธิ์สอบไลเซนส์นะคะก็อีก 2,000 ชั่วโมงอ่ะแค่2ปีสุดท้ายเนี่ย 4,000 แล้วอ่ะค่ะแล้วก็ปีไอ้ปี1ถึง3เนี่ยก็อีกปีละ 1,000 2,000 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เก็บมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็พอเรามีช่วงวินก็นั่นแหละค่ะมันก็ทำให้เราต้องพอได้ตรงนี้มันก็พอเราได้สอบใบประกอบได้ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยก่อนหน้านั้นที่เราเคยต้องมีซูเปอร์วิเซอร์อ่ะวันนี้แหละเราสามารถทำงานได้อย่างอิสระมันเหมือนแบบว่ามันแบบเราแบบมีความสามารถแล้วอ่ะที่จะบินได้ด้วยตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอเคแล้วอะไรคือเสน่ห์สำหรับพี่เอกครับถ้าเกิดว่าในพูดในมุมมองของแบบการทำงานในฐานะของนักจิตวิทยาคลินิกอะไรเป็นเสน่ห์ของมัน
อะไรเป็นเสน่ห์ของมันเหรอคะจริงๆอ่ะพี่จะพูดไงนะพี่เป็นคนชอบค้นหาค่ะอันนี้เอาตัวพี่นะเพราะพี่ว่าแต่ละคนที
่เข้ามาเลย
ใช่แต่คนที่เข้ามาสายงานเนี้ยพี่ว่ามันไม่เหมือนกันนะว่าอะไรคือเสน่ห์พี่เป็นคนที่ชอบค้นหาคือลักษณะของพี่ชอบคนชอบรู้ลึกอะค่ะพี่ไม่ชอบรู้อะไรตื้นๆเวลาพี่สนใจอะไรจริงพี่จะสนใจแบบลึกมากอะไรอย่างเงี้ยจะแบบจะใฝ่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบเพราะพี่เป็นคนที่ชอบค้นหาเงี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าการค้นหาในวิชาชีพนี้มันไม่เคยมีที่สิ้นสุดนะคะมันแบบแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยการเป็นนักจิตวิทยาคลินิกที่ดีอะก็คือเราก็ต้องแบบเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะเพราะว่ามีงานวิจัยใหม่ๆตลอดเวลาอะไรที่เคยเวิร์กวันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่เวิร์กแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบอัปเดตตัวเองในเรื่องขององค์ความรู้เนี่ยตลอดเวลาซึ่งพี่ชอบอะค่ะพี่ชอบในลักษณะที่มันให้เราต้องตื่นตัวอยู่เสมออะต้องค้นหาต้องอ่านนู่นอ่านนี่อ่านนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็งานที่หลากหลายอันนี้พี่ก็ชอบนะคะเพราะว่าพี่รู้สึกว่างานเราอะมันมาตรฐานวิชาชีพนักจิตวิทยาคลินิกเนี่ยค่ะมันมี5ด้านเนาะอย่างแรกเลยก็คือตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกใช่ไหมคะก็คือทำเทสนั่นแหละเนาะจะ IQ เทสเทสบุคลิกภาพเทสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นส่วนนึงนะคะซึ่ง traditionally ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะ traditionally นะคะ
ตามที่ปฏิบัติกันมาอย่างนี้ไหม
ดีมาอนาเป็นน่าจะประมาณนั้นใช่ไหมคะก็ส่วนมากที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราก็จะเน้นเทสใช่ไหมคะเน้นเรื่องของการทำเทสการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิกเนี่ยค่ะเนาะนั่นคือมาตรฐานด้านที่หนึ่งด้านที่สองก็คือพวกจิตบำบัดทั้งหลายใช่ไหมคะการให้คำปรึกษาจิตบำบัดพวกนี้ค่ะเนาะซึ่งพี่รู้สึกว่าตอนนี้เราต้องให้ความสำคัญกับด้านนี้นะคะให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีความต้องการพิสูจน์ว่าด้านนี้มีความต้องการสูงมากๆเลยค่ะส่วนด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของพว วกแบบเป็นวิทยากรพวกแบบให้ความรู้เผยแพร่ความรู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะด้านที่4เป็นด้านวิจัยนะคะใครมาสายวิจัยนะคะคุณก็จะมีโอกาสได้ทำวิจัยเนอะค่ะถ้าใครชอบนะคะส่วนตัวพี่ออกตัวเลยนะคะพี่ไม่ได้เป็นคนที่ชอบวิจัยมากนะคะแต่ทำได้นะคะแต่ที่ทำให้พี่ยังอยากอยู่กับงานวิจัยเนี่ยเพราะว่ามันมีงานวิจัยบางอย่างที่พี่อยากรู้ใช่ไหมคะคือแบบว่าก็เราอยากรู้อะเราอยากค้นหาเราก็ทำงานวิจัยสิเราจะตอบคำถามได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีการตอบคำถามได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยพี่เลือกงานวิจัยที่พี่อยากทำเท่านั้นนะคะพี่ไม่ได้ทำสเปซสปาพี่ทำเพราะว่าพี่แบบว่าอันนี้พี่อยากรู้จริงๆแล้วพี่ก็เลยทำนะคะแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันก็เลยสนุกกับงานวิจัยตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันส่งเสริมค่ะพวกชุมชนทั้งหลายแหละซึ่งอันนี้พี่ก็ว่าสำคัญนะคะคือถ้าพี่บอกว่าอะไรที่อยากจะให้น้องๆที่กำลังคิดว่าจะเข้าสู่วิชาชีพนี้ค่ะที่อยากให้น้องๆพัฒนาเยอะๆเลยค่ะก็คือเชิงป้องกันส่งเสริมค่ะเพราะพี่ว่าปัจจุบันนี้เราตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้เราต้องไปเชิงรุกแล้วค่ะเราต้องเตรียมพร้อมที่จะเนี่ยป้องกันส่งเสริมให้มากขึ้นค่ะ
ป้องกันส่งเสริมเมื่อเข้าไปทำงานในชุมชนหรือว่าในเชิงที่จะส่งเสริมสุขภาพจิตอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะใช่
โอเคดังนั้นเนี่ยอันนี้เราอยากจะขอถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับจากประสบการณ์ของพี่เอกที่อยู่ในวงการจิตวิทยาคลินิกของไทยเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยก็มีบอกแล้วว่าในปัจจุบันเนี่ยอันที่พี่เอกรู้สึกว่าอยากจะโฟกัสมากขึ้นก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดการให้คำปรึกษาแล้วก็การทำงานเชิง prevention promotion ตรงนี้เราเห็นพัฒนาการของวงการมันมาทางด้านนี้มากขึ้นไหมครับ
พี่เห็นนะคะคือส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันมาอย่างเช่นหลังๆเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าเอ้ยเราได้ยินแนวทางการบำบัดที่หลากหลายมากขึ้นใช่ไหมคะมันไม่ได้ยุติแค่จริงๆแล้วพูดถึงอะค่ะตอนที่กลับมาเมืองไทยใหม่ๆอะในบ้านเราอะพี่จะเรียกว่าเป็นค่ายก็แล้วกันนะคะ
เป็นค่ายเ
พราะว่าแบบก็คือ
เป็น
แนวทางใช่ไหมคะแต่พี่ก็จะชอบเรียกว่าค่ายเงี้ยค่ายหนึ่งค่ายที่สองนี่ค่ะจริงๆอะก็คือหลักๆที่บ้านเราตอนพี่กลับมาใหม่ๆนะคะที่ตอนพี่กลับมาเลยยังไม่ได้คุ้นเคยกับวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกเท่าไหร่เงี้ยค่ะพี่ก็จะยินใช่ไหมคะซาเทียอันนี้ค่ายที่หนึ่งเงี้ยค่ะอีกค่ายหนึ่งก็ CBT อย่างเงี้ยค่ะเนาะค่ะเราก็จะมีแบบอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะปรับรายอย่างเงี้ยค่ะหลังๆเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีอื่นๆขึ้นมาที่มันแบบมีตัวตนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่าง EMDR อย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีแบบสมาคมของเขาแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เริ่มแบบมีการอบรมมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเห็นอื่นๆที่เนี่ยค่ะนักจิตรุ่นใหม่ๆที่ได้มีโอกาสไปเรียนมาอย่างเงี้ยค่ะอย่างของอาจารย์ชัยยันที่มช.อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบสกีมาเทอราปีอย่างเงี้ยค่ะที่อันนี้ก็เป็นอะไรที่เราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยถึงแม้ว่าที่อเมริกาเขาอาจจะทำกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆอย่างพี่เองเนี่ยพี่ก็เรียนแอคอย่างเงี้ยค่ะ acceptance commitment therapy อย่างเงี้ยพี่เรียน DBT ซึ่งกำลังจะมีจัดอบรมนะคะอาทิตย์หน้านะคะที่เชียงใหม่นะคะขายของ
ไปรับ
ลงทะเบียนแล้วนะคะ
แล้วโอเคเสร็จได
้แล้วค่ะแล้วค่ะแต่ก็จะเป็นแบบ dialectical behavior therapy อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแนวใหม่ๆที่มันเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าปัจจุบันน้องๆก็จะมีโอกาสได้ expose ค่ะได้เห็นอะไรที่มันแบบหลากหลายมากยิ่งขึ้นในเชิงบำบัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีการ approach ใหม่อะไรอย่างเงี้ย
โอเคครับซึ่งโอเคอันนี้เป็นคร่าวๆเนาะเป็นภาพของวงการจิตวิทยาคลินิกในปัจจุบันเป็นเส้นทางของพี่เอเองแล้วก็เป็นเส้นทางที่สมมติว่าถ้าเกิดคนที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นนักจิตวิทยาคลินิกได้ผ่านการเรียนแล้วก็ในระดับปริญญาตรีด้วยปริญญาโทด้วยแล้วก็มันจะต้องผ่านการสอบใบประกอบโรคแน่นอนเพื่อสร้างให้เกิดมาตรฐานวิชาชีพครับ
ค่ะโทษทีค่ะพี่กำลังจะบอกว่าอันนี้ถ้ามองแบบว่าถ้าเรียนในไทยนะคะมันมีอีกเส้นทางหนึ่งอย่างที่พี่ทำเลยค่ะคือเส้นทางมาจากต่างประเทศเลยค่ะอันนั้นคือคุณไปเรียนต่างประเทศมาหมดเลยอย่างพี่อะพี่เรียนหมดเลยที่อย่างประเทศไม่เคยเรียนในไทยเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วจบแล้วอะพี่ถึงกลับมาแล้วก็สอบใบประกอบอะค่ะแต่ว่าต้องเอาหลักสูตรที่มาเทียบนะคะต้องเอาหลักสูตรที่มาเทียบให้คณะกรรมการวิชาชีพเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าไม่ใช่คณะกรรมการวิชาชีพใช่มันก็ต้องเข้าคณะกรรมการวิชาชีพอยู่ดีค่ะก็ให้เขาเทียบก่อนว่าหลักสูตรเราอะมัน
ได้ไหม
ใช่เพราะเขาอนุมัติแล้วเราก็ถึงจะสามารถทำอินเทอร์นชิพได้ค่ะนั่นก็คือเส้นทางที่มาจากสายต่างประเทศ
ถ้าไวๆถ้าสมมติว่าแบบเราเรียนต่างประเทศอย่างเงี้ยครับแล้วอยากจะกลับมาสอบไลเซนส์ที่ไทยได้นะในฐานะนักจิตวิทยาคลินิกถ้าให้ไวๆเนี่ยพี่เอจะพูดมันต้องเป็นแบบชื่อหรือมันหมายถึงว่าชื่อโปรแกรมมันต้องประมาณไหนครับพี่เอหรือว่ามันต้องดูไปที่ตัวหลักสูตรเลย
ต้องดูหลักสูตรเลยค่ะพี่เคยนั่งอยู่ในคณะกรรมการวิชาชีพนะคะแล้วก็เคยจะมีเนี่ยค่ะมีที่แบบว่าส่งเข้ามาให้ดูหลักสูตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอ่ะพี่ว่าชื่อไม่สำคัญเท่ากับตัวเนื้อหาหลักสูตร
วิชาเรียน
ใช่วิชาเรียนเช่นเขาเรียนเทสไหมอย่างเงี้ยเขาเรียนพวกสารพัดเทสที่เราต้องทำได้ในฐานะที่เป็นนักจิตวิทยาคลินิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งชื่อมัน ียกว่า clinical psychology แต่ว่าตัวไอ้วิชาเรียนอ่ะมันไม่ได้มีเหมือนอย่างที่เราเรียนกันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีวิชาเทสไม่ได้อาจจะไม่เคยจับเทสเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ก็ดูด้วยค่ะว่าหลักสูตรต่างประเทศบางอันเนี่ยคือเขาจะเขียนไว้เลยนะคะว่าในหลักสูตรของเขาอ่ะว่าคุณจบหลักสูตรอะไรนี้แล้วเนี่ยคุณสามารถขอใบประกอบเป็นอะไรได้อย่างในแคลิฟอร์เนียนะคะพี่อยากเรียนที่แคลิฟอร์เนียใช่ไหมอย่างในแคลิฟอร์เนียเนี่ยค่ะมันก็จะมีสารพัดไลเซนส์นะคะไลเซนส์เป็นจิตวิทยาคลินิกเนี่ยหนึ่งไลเซนส์แล้วนะคะไลเซนส์ที่เป็นMFT อย่างเงี้ยค่ะก็คือ Marriage and Family Therapist เนี่ยค่ะก็คือเป็นนักบำบัดทางด้านพวกคู่สมรสอะไรพวกเนี้ยเนาะค่ะหรือครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมี LPC อย่างเงี้ยค่ะเป็น Professional Counselor อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรเนี่ยบางทีเขาดีไซน์ไว้แล้วว่าคุณจบมาเนี่ยคุณจะไปเส้นทางในไลเซนส์แบบไหนอะค่ะเพราะฉะนั้นพี่ตัวส่วนตัวชื่อหลักสูตรมันไม่สำคัญเท่าตัวเนื้อหาหลักสูตรนะคะ
ซึ่งอันนี้ถามเผื่อไว้แล้วกันนะเผื่อว่าสมมติคนที่สนใจอยากไปเรียนต่างประเทศแล้วอยากจะกลับมาเนี่ยแล้วอยากจะมาสอบไลเซนส์ที่เนี่ยเขาส่งพวกหลักสูตรที่มาให้ทางแบบนักจิตทางคณะกรรมการดูก่อนได้ไหมครับ
ปกติเขาจะส่งเข้ามาตอนที่เขาขอไอ้นี่ค่ะเขาเรียกไงนะตอนสมัคร
สอบอ่ะ
ไม่สมัครอินเทิร์นก่อนค่ะ
สมัครอินเทิร์น
ใช่เพราะต้องกลับมาทำอินเทิร์นก่อนนะคะก็ตอนสมัครนั่นแหละค่ะเขาถึงจะเทียบหลักสูตรก่อนว่าเอ้ยได้ไม่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
โอเคได้เข้าใจแล้วครับโอเคอันนี้คือภาพรวมคร่าวๆเนาะของนักจิตวิทยาคลินิกในปัจจุบันของในไทยด้วยนะครับได้ทีนี้เราอาจจะมาเข้าเรื่องท็อปิกของเราแล้วนะครับผมเรื่องใจต่างเจเนอเรชันนะครับคือผมเข้าใจว่าพี่เอกเนี่ยทำงานมาพอสมควรแล้วก็ทำงานกับหลายๆเจเนอเรชันด้วยเลยอยากจะถามนิดนึงครับว่าในมุมมองของพี่เอนะครับปัญหาในเรื่องของจิตใจเนี่ยการที่คนมาเป็นเจเนอเรชันต่างๆกันเนี่ยปัญหามันต่างกันไหมครับ
ปัญหามันต่างกันไหมเหรอคะพี่ว่าประเด็นที่ทำให้เกิดปัญหามันต่างกันค่ะแต่ในที่สุดแล้วอ่ะปัญหาที่เราจะเจอก็คือมีภาวะในเชิงของอารมณ์ใช่ไหมคะจะเป็นเรื่องซึมเศร้ามีความวิตกกังวลจะเป็นเรื่องของแองไซตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของทรอมาอย่างเงี้ยค่ะเนาะพวกที่แบบมีเหตุสะเทือนความสะเทือนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่ากลุ่มเขาเรียกไงกลุ่มโรคทางจิตเวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกลุ่มของมันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่มามันอาจจะต่างกันว่าเขามาถึงตรงเนี้ยมันมาได้ยังไงสิ่งที่มารบกวนจิตใจเขาสิ่งที่ทำให้เขาเครียดสิ่งที่ทำให้เขาไม่สบายใจอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมาจากสิ่งที่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมเขาบอกว่าอย่างพี่อ่านเรื่องเจเนอเรชันเยอะเพราะว่าส่วนตัวพี่เป็นคนสนใจเรื่องเจเนอเรชันค่ะสนใจว่าเอ้ยแต่ละเจเนอเรชันน่ะมันมีแบบคุณลักษณะมีคาแรคเตอริสติกที่มันต่างกันหรือยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้เขาบอกว่ามันมีสิ่งที่มันเชฟลักษณะของแต่ละเจเนอเรชันนะคะก็คือเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเงี้ยเทคโนโลยีเนี่ยจะเชฟไอ้ลักษณะคาแรคเตอริสติกนะคะเรื่องของอะไรEconomy อะค่ะเศรษฐกิจในช่วงนั้นช่วงที่คุณกำลังเติบโตอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็เรื่องของ parenting ค่ะก็คือการเลี้ยงดูที่จะเชฟให้เกิดคุณลักษณะอะไรบางอย่างในตัวเจเนอเรชันนั้นฮิสมัยก่อนนะพี่ก็เชื่อว่าอย่างแบบ baby boomer gen x อย่างเงี้ยค่ะโลกมันไม่ได้ใกล้กันขนาดนี้สมัยพี่เด็กๆอ่ะพี่ไม่รู้ด้วยซ้ำอเมริกาเป็นยังไงอย่างเงี้ยพี่เป็นคน Gen X นะคะพี่เป็นคน Gen X แล้วพี่ไม่เคยรู้เลยสมัยพี่เด็กๆอ่ะอเมริกาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้รู้เลยจนกระทั่งเรามีโอกาสได้ไปอยู่ที่อเมริกาค่ะพี่ก็รู้สึกว่าสมัยพี่เด็กๆอ่ะโลกมันห่างกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลักษณะของคน Gen X ในอเมริกากับ Gen X ในบ้านเราอ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบ cross มาได้เหมือนกันหมดเลยสักทีเดียวเพราะว่าวัฒนธรรมต่างกันนะคะแล้วก็อื่นๆเศรษฐกิจอะไรพวกนี้มันก็ต่างกันหมดนะแต่ปัจจุบันนี้พี่รู้สึกว่าโลกมันใกล้กันมากขึ้นทุกอย่างเนี่ยอยู่เขาเรียกว่า on the tip of your finger ค่ะก็คือคุณเสิร์ชไปเถอะเดี๋ยวก็เจอคุณอยากรู้อะไรอ่ะถาม Google อ่ะเดี๋ยวมีคำตอบให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าโลกมันใกล้กันมากขึ้นพอโลกมันใกล้กันมากขึ้นอ่ะเราก็จะเริ่มเห็นแบบลักษณะพวก characteristic บางอย่างอ่ะที่มันเหมือนกันในทั้งสองไม่ว่าคุณจะอยู่โลกตะวันตกหรือโลกตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นอะไรบางอย่างที่มันอาจจะมีลักษณะที่มันคล้ายคลึงกันได้มากขึ้น
แต่ว่าในเจเนอเรชันหลังๆตรงนี้ครับมันมีการ cross ในเรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวกันด้วยดังนั้นประเด็นปัญหาหรือ root cause มันมักจะมาจากอะไรครับในประสบการณ์ของพี
่ค่ะพี่อย่างนี้ก็ค่ะพี่อยากทำงานกับเด็กเยอะนะคะคือโดยปัจจุบันเนี้ยพี่ทำงานกับเด็กวัยรุ่นนะคะแล้วก็ครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงในการทำงานของพี่นะคะช่วงผู้ใหญ่ทั่วไปอะค่ะที่แบบว่าเข้ามาเป็น adult case อย่างเงี้ยค่ะพี่ก็มีเหมือนกันแต่ว่าเปรียบเทียบเด็กกับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเคสเด็กวัยรุ่นพี่อาจจะเยอะกว่าเคสที่เป็นผู้ใหญ
่
หรือเคสที่เป็นอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะทีนี้เนี่ยสิ่งที่พี่เห็นนะคะพี่ก็รู้สึกว่ามันมีปัจจัยอย่างที่บอกเลยค่ะเรื่องของ เทคโนโลยีนะคะไอ้ความที่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันแบบมันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสมัยพี่อ่ะพี่จำได้เลยวันแรกที่มีอินเทอร์เน็ตน่ะพวกเราอายุเท่าไหร่กันพี่ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจำได้หรือเปล่ามีหรือว่าเราเกิดมาก็มีอินเทอร์เน็ตแล้ว
ผมถ้าของผมเนี่ยผมจะจำได้ผมใช้อินเทอร์เน็ตแบบประมาณสักประถมอย่างเงี้ยก็มีแล้วนะครับประถม จำได้ว่ามาต่อเกมเล่นใช้เมื่อก่อนมันใช้โทรศัพท์บ้านเสียบเข้าไปตรงข้างหลังคอมแล้วมันก็จะมีเสียงตื่นเดือดประมาณนี้
ใช่ใช่เพราะว่าได้เอา
ใช่ของผมมันจะเป็นประถมแหละอันนี้ผมก็จะคุ้นเคยกับมัน
ค่ะเพราะพวกเราอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้องๆอย่างเงี้ยเกิดมาเราจะเห็นอินเทอร์เน็ตแล้วอะค่ะแต่พี่จำได้วันแรกที่ประเทศไทยมีอินเทอร์เน็ตน่ะคือพี่แบบทุกวันนะพี่จำได้พี่เป็นนักกฎหมายอยู่นะคะวันนั้นน่ะแล้วช่วงสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตมันต้องส่งแฟกซ์ใช่ไหมมันแบบมันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันต้องส่งแฟกซ์พวกเรารู้จักแฟกซ
์ใช่ผมรู้จักอย
ู่มันต้องส่งไปอย่างเงี้ยเราก็ใช้เวลาหนึ่งแล้วว่าจะไปปรากฏอยู่อีกเมืองนึงอีกประเทศนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ไอ้วันแรกที่ออฟฟิศพี่มีอินเทอร์เน็ตตอนนั้นพี่เป็นนักกฎหมายนะคะแล้วเหมือนกับว่าเราต้องส่งอีเมลให้ต่างประเทศให้อเมริกาเวลามันก็จะคาบกันอย่างเงี้ยมันคือเช้าของเราเป็นกลางคืนของที่นู่นใช่ไหมคะเราก็เตรียมส่งตอนกลางคืนเพราะว่าเช้าที่นู่นของเขาอย่างเงี้ยเลขาของพี่อะค่ะเขาก็พิมพ์แล้วก็กดตึ้งแล้วมันก็ไปเลยอะคือแบบมันถึงเลยทันทีอะค่ะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าว้าวแบบว้าวมากว่าอะไรมันจะเร็วได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปัจจุบันเนี้ยตรงนั้นมันจิ๊บจ้อยมากเลยค่ะเราพัฒนาไปโอ้ไม่รู้กี่สเต็ปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ว่าความที่ว่าเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันไปเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปค่ะมันก็ส่งผลนะคะอย่าง Facebook อย่างเงี้ยพี่ว่าพวก Facebook พวกอะไรพวกเนี้ยค่ะโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหละมันทำให้เกิดการเปรียบเทียบอะค่ะเราเองก็ยังตกอยู่ในหลุมพรางนั้นเลยค่ะเวลาเราโพสต์อะไรใน Facebook เราก็แอบเช็คนิดนึงเฮ้ยมียอดไลค์เท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมีใครเข้ามากดไลค์ของเราบ้างหรือเปล่ามากด acknowledge อะไรเงี้ยกดไลค์นี่คือรับทราบว่าเราพูดว่าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังตกหลุมอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังมีแบบมีบ้างที่ก็อยากเช็คแบบมีคนมายอดไลค์เราเท่าไหร่แล้วอะไรยังไงแล้วพี่ว่ามันเกิดการเปรียบเทียบอะค่ะอย่างน้องๆที่เข้ามาที่พี่มีโอกาสได้ดูแลอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็จะมีลักษณะเหมือนแบบว่าเห็นเพื่อนอยู่ใน Facebook เนี่ยเพื่อนโพสต์อะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าเพื่อนไปงานปาร์ตี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไม่ได้รับเชิญอย่างเงี้ยเห็นเพื่อนโพสต์ก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองอ่ะเหมือนแบบว่าเราถูกเลฟเอาท์อ่ะเราใช่ว่าทำไมเขาไม่เชิญเราอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแย่กับตัวเองอีกอย่างเงี้ยรู้สึกแบบผิดรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีด้อยกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่ามันทำให้เอื้อต่อการเปรียบเทียบอย่างเงี้ยได้ง่ายขึ้นเพราะว่าคนก็จะโพสใช่ไหมคะแล้วบางสิ่งบางอย่างที่เราโพสไปมันก็ไม่จริงทั้งหมดเสมอไปค่ะเพราะมันแต่งภาพได้มันอะไรได้เยอะแยะมากมายอย่างที่พวกเรารู้กันนะใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่เห็นนะบางทีเขาไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นเขาแค่เอ้ยเนี่ยเห็นคนอื่นเขาสนุกสนานแล้วก็จะมีแบบอีกอันนึงอะค่ะ fear of missing out อะคือกลัวว่าเราจะพลาดอะไรไปนึกออกไหมคะบอกว่าถ้าเราสมมติ
เหมือนไม่อยู่ในเทรน
ใช่เหมือนแบตมือถือหมดอย่างเงี้ยจะกังวลกระวายมากแบบเฮ้ยเดี๋ยวใครพูดอะไรยังไงเดี๋ยวเราไม่ได้ตามเทรนด์ไม่ได้ตามข่าวเดี๋ยวตกข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วข่าวมันเร็วมากเลยค่ะพี่แบบวันเดียวผ่านไปเอ้ามันไปเรื่องใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่อินเทรนด์ปัจจุบันนี่มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าไอ้ปัจจัยพวกนี้มันส่งผลให้เกิดภาวะทางจิตใจได้ค่ะหรืออย่างสมัยพี่เด็กๆเนี่ยการเล่นนี่เป็นอะไรที่มันแบบปกติมากเลยค่ะเด็กคือพี่เชื่อเสมอว่าเด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะแต่ปัจจุบันนี้โอกาสที่เด็กจะได้เล่นอย่างที่สมัยพี่เคยเล่นน่ะมันน้อยลงค่ะเพราะว่าอ่ะโลกมันไม่ค่อยปลอดภัยใช่ไหมคะแบบสังคมไม่ค่อยปลอดภัยจะปล่อยให้เด็กออกไปวิ่งเล่นกลางถนนอย่างเงี้ยอย่างสมัยพี่ตอนเด็กๆอ่ะมันไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องความปลอดภัยเข้ามาเรื่องของเวลาที่มันจำกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเด็กโอกาสที่เด็กจะเล่นแล้วก็คือเติบโตตามธรรมชาติของเขาเรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็กเนี่ยมันก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นทักษะบางอย่างที่เขาน่าจะได้จากการเล่นน่ะมันก็จะดูดรอปไปอย่างเงี้ยยกตัวอย่างใช่ไหมคะเวลาอยู่ในสนามเด็กเล่นน่ะฉันอยากเล่นชิงช้าเธอก็อยากเล่นชิงช้าเอ้าแล้วเด็ก2คนอ่ะคุณก็ต้องตกลงกันได้สิว่าใครจะเล่นก่อนเล่นหลังอ่ะแล้วมันก็มาโดยอัตโนมัตินะคะเด็กก็จะต่อรองกันเองเธอเล่นก่อนสิเดี๋ยวฉันกลับมานะอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆเนี่ยมันขาดตรงนี้ไปเลยอะค่ะพี่รู้สึกว่าเด็กไม่มีโอกาสได้ทําตรงเนี้ยมากเท่าสมัยก่อนคือมันก็ยังมีโอกาสได้ทํานะคะเพียงแต่ว่ามันน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ทักษะพวกแบบการแก้ปัญหาการจัดการกับอารมณ์การต่อรองการอะไรพวกนี้ที่พี่เรียกกลุ่มพวกนี้ค่ะว่าเป็น social emotional learning เนี่ยคือทักษะพวกทางสังคมอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูเหมือน drop ลงอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งอันนี้มันส่งผลมาจากการมาของเทคโนโลยีด้วยใช่ไหมครับ
เทคโนโลยีด้วยใช่ค่ะแล้วก็ค่ะอันนี้เทคโนโลยีค่ะแล้วเด็กเล่นใช่ไหมคะมือถืออย่างเงี้ย
ใช่ซึ่งตรงนี้ครับนอกจากการมาโอเคการมาของเทคโนโลยีในเมื่อมันส่งผลแบบนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันพูดได้ไหมว่า ว่าคนเจนหลังๆมาเนี่ยมันมีปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น
คือจริงๆแล้วอะค่ะพี่เคยไปพูดนะเรื่องของcollege mental health นะคะเพราะว่าเราก็คือเป็นอาจารย์ใช่ไหมเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่มช.อย่างเงี้ยค่ะก็พี่อาจจะทำงานอยู่กับกลุ่มนักศึกษาเยอะเคยดูแลศูนย์ให้คำปรึกษาของคณะมนุษยศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราเรียกว่าบ้านหลังที่สองอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะคลุกคลีอยู่กับนักศึกษากลุ่มประชากรกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่า college mental health crisis นะคะก็คือเป็นวิกฤตเลยในเชิงสุขภาพจิตในกลุ่มcollege student ก็คือนักศึกษามหาวิทยาลัยค่ะเราพบว่าอัตราซึมเศร้าสูงขึ้นนะคะอัตราการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นนะคะเรื่องของความวิตกกังวลก็สูงขึ้นนะคะสูงขึ้นหมดเลยอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้คือตัวเลขที่เราเห็นในต่างประเทศนะคะแต่พี่เชื่อว่าในประเทศเราก็เหมือนกันเนาะเพราะว่าจากประสบการณ์ของพี่ก็รู้สึกว่าเคสลักษณะเคสก็จะเปลี่ยนไปค่ะน้องๆที่เข้ามาหาเนี่ยเราก็จะเห็นกลุ่มอาการที่มันแบบอะไรที่มันเด่นขึ้นมาในปีนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นกลุ่มนี้แล้วค่ะ depression ก็คือซึมเศร้าใช่ไหมคะ anxiety ก็พวกวิตกกังวลนะคะสองกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยที่เราเห็นมากๆในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยค่ะ
โอเคแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยปมประเด็นปัญหาเนี่ยการเป็น college student หรือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับการที่เขาเกิดปัญหาในเรื่องนี้มันมาจากเรื่องของเทคโนโลยีเหมือนกันไหมครับหรือว่าคิดว่ามันมาจากปมประเด็นอื่นๆด้วย
จริงๆพี่ว่ามันหลายสาเหตุมากเลยค่ะอย่างแรกเลยก็คืออ่ะอย่างที่บอกมันมี3อย่างใช่ไหมคะที่มันส่งผลต่อการ
เทคโนโลยีเศรษฐกิจ
ใช่เศรษฐกิจก็ economy ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันหนึ่งอ่ะ parentingการเลี้ยงดูของพ่อแม่ใช่ไหมคะซึ่งมันก็มีความต่างอะค่ะว่าเขาถูกเลี้ยงดูมาด้วยพ่อแม่คือลักษณะแบบไหนนี่เราไม่พูดในเรื่องของพ่อแม่ที่แบบ authoritative permissive อะไรอย่างงี้ไม่เอานะคะเราจะพูดในลักษณะที่แบบเป็นเจนอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นน้องที่เป็น Gen Z เนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็น Gen Y หรือ Gen X อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเราก็จะพูดถึงว่าใช่ไหมเราก็พูดว่าพ่อแม่ Gen X อย่างพี่เป็นคน Gen X ใช่ไหมพี่ก็จะรู้ว่าโหยพวกเราโคตรอดทนเลยอะไรเงี้ยคือแบบว่าเราที่แบบว่าอยู่กับงานจนแบบคือเราแบบเขาเรียกไงครับเรียกภาษาไทยว่าอะไรนะมันแบบสู้อะค่ะเป็นคนที่สู้งานอะสู้งานแล้วก็คือ mindset ของพี่เอาของพี่คนเดียวก็กันนะพี่ไม่ generalize ไปให้ Gen X ท่านอื่นๆนะคะแต่ของพี่คนเดียวเนี่ย mindset ของพี่อะพี่ก็คือเฮ้ยคุณต้องลำบากมาก่อนคุณต้องแบบคุณต้องทำคุณต้องไต่ไปแล้วในที่สุดคุณจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นพี่เวลาพี่ทำงานอะพี่เป็นคนที่ทำงานหนักใครรู้จักพี่อ่ะพูดเหมือนกับว่าพี่คนที่ทำงานหนักมากนะคะแล้วพี่ก็ทำทุกกระบวนการคือแบบพี่ก็ทำแต่งพี่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีแบบไม่มีช็อตคัทสำหรับพี่อะไรอย่างเงี้ยคือต้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยพี่รู้สึกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่พี่คนเดียวที่มีก็เจนเอ็กซ์หลายๆคนก็มีลักษณะเหมือนคล้ายๆกันอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะซึ่งมันก็ส่งผลนะคะเวลาพี่มีลูกอ่ะพี่ก็อยากให้ลูกเราสบายอ่ะคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบเออเนาะเราก็ลำบากมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้พอเรามีลูกเราก็อยากแบบช่วยลูกนิดช่วยลูกหน่อยก็อยากให้ลูกสบายมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็จะออกมาลักษณะเหมือนแบบว่าช่วยแก้ปัญหาให้ลูกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีหลายๆแบบหลายๆลักษณะของ parent ที่เราเรียกว่าอย่าง helicopter parenting อย่างเงี้ยค่ะอย่าง helicopter parenting ลักษณะของพ่อแม่ที่แบบเหมือน helicopter ค่ะที่บินอยู่บนหัวนะไหมคะบินอยู่บนหัวเราอะไรเงี้ยเขาจะเจ้าการจัดการทุกอย่างตารางชีวิตให้เราทั้งหมดนะคะช่วยทำนู่นทำนี่ให้เรามันก็เหมือนพอเด็กที่เป็นแบบมีพ่อแม่ที่เป็นเฮลิคอปเตอร์พาเรนต์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะไม่ค่อยเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาด้วยตัวเองเพราะว่าพ่อแม่จัดการให้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีความเปราะบางทางอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะโตมาก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในความสามารถของตัวเองพวกเราเรียกว่าเซลฟ์เอฟฟิคัซซี่พวกเนี้ยค่ะเนาะเรื่องความสามารถว่าฉันทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ค่อยมั่นใจตรงนั้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลให้พอเขามาเป็นพ่อแม่มันก็จะเชฟเจเนเรชันต่อไปอย่างเงี้ยค่ะนี่ปัจจุบันมันก็จะมีหลายๆสไตล์ใช่ไหมคะตอนที่พี่เริ่มอ่านเรื่องเจนใหม่ๆเนี่ยสักโอ้พี่ว่าสักประมาณ 2-3 ปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นมันจะมีหรือก่อนหน้านั้นนิดนึงค่ะ helicopter parenting เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดมากเลยนะเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ใครๆก็พูดถึง helicopter parenting เงี้ยค่ะหลังๆเนี่ยมันมีโดรนนะคะจากเฮลิคอปเตอร์มาเป็นโดรน
เป็นโดรนแล้วนะฮะ
ใช่ใช
่ไปตามเทคโนโลยีเลยนะฮะ
ใช่ใช่ค่ะโดรนนี่ก็คือเราก็จะแบบห่างออกมาหน่อยใช่ไหมเราไม่ได้อยู่บนหัวคือไม่ได้บินวนแล้วใช่ไหมเราบินอยู่ห่างๆแต่ว่าเรามองเขาอยู่ตลอดเวลาก็คือแบบถ้าเขามีปัญหาปุ๊บอ่ะเราพร้อมจู่โจมให้อ่ะค่ะอันนี้คือลักษณะของโดรนทีนี้พอผ่านโดรนมาเดี๋ยวนี้มันมีสโนว์พลาวแล้วค่ะสโนว์พลาวนี่คือแบบที่ขุดหิมะอ่ะอย่างเมืองนอกเวลาหิมะตก
มา
ใช่มันจะมีรถขุดหิมะค่ะที่มันแบบมันจะต้องขุดให้ถนนมันสามารถไปได้ถ้าหิมะมันตกหนักๆใช่ไหมคะเนี่ยเขาเรียกว่า snowplow เนาะทีนี้ลักษณะของ snowplow parenting เนี่ยค่ะก็ ็เหมือนลักษณะอย่างนั้นเลยก็คือถ้าลูกเจออุปสรรคในชีวิตหรือว่าอะไรที่มันจะมาขวางทางขวางเส้นทางไปสู่อะไรก็แล้วแต่ที่ลูกต้องการเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่ลงมาจัดการให้จัดการให้เลยเอาอุปสรรคออกไปจากหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเคลียร์ทางให
้อ๋อคือต่างกันก็คือว่าไม่ได้แก้ปัญหาให้นะแต่ว่ามองปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ไปเคลียร์ทางไว้ให้เลย
ต้องค่ะแก้ให้อันนี้คือเคลียร์ให้เลยนะคะลูกไม่ต้องทำอะไรเลยลูกไม่ต้องแม้กระทั่งคิดว่าจะแก้ปัญหายังไงค่ะคือเราฟังอย่างนี้เราก็ดูแบบโอ้โหแบบดูโอ้โหเหมือนพ่อแม่ทำอย่างนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มีนะคะพี่จะบอกว่ามันมีจริงๆแล้วเราก็เห็นนะคะเห็นในหลายๆโอกาสเพราะพี่ก็ทำงานกับเด็กเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำงานกับแม้กระทั่งนักศึกษามหาวิทยาลัยของเราเองเนี่ยเราก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่าบางทีทักษะการแก้ปัญหาของน้องเงี้ยค่ะเราต้องช่วยกระตุ้นเขานิดนึงนะคะเป็นทักษะมันเสริมได้อยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าเราฝึกน้องเขายังไงให้เขามีโอกาสได้ดึงไอ้ทักษะพวกเนี้ยขึ้นมาให้ใช้ได้มากขึ้นคือเมื่อเราฝึกมากขึ้นมันก็จะค่อยๆมาค่ะทักษะพวกนี้ทักษะการแก้ปัญหาทักษะการจัดการกับอารมณ์พวกเซลฟ์ awareness การตระหนักรู้ในตัวเองหรืออะไรพวกนี้ค่ะทักษะการสร้างสัมพันธภาพหลังๆเนี่ยพี่จะมีน้องๆที่เข้ามาบอกว่าแบบเหมือนเข้าหาเพื่อนไม่เป็นอ่ะเหมือนอยาก make friend แต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีประเด็นพวกนี้มันเริ่มเข้ามาที่ดูเหมือนแบบมันน่าจะเป็นประเด็นที่ดูไม่น่ายากใช่ไหมคะแต่หลายๆคนอ่ะเป็นความยากลำบากมากเลยนะคะที่แบบว่าจะเข้าหาเพื่อนยังไงหรือว่าทะเลาะกับเพื่อนแล้วจะไปยังไงต่ออย่างเงี้ยจะจัดการยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าพวกนี้เราไม่มีทักษะที่จะไปต่ออ่ะสิ่งที่จะตามมาก็คือเราก็จะรู้สึกแย่แล้วมันก็อาจจะไปสู่ซึมเศร้าได้หรืออาจจะกังวลว่าเดี๋ยวเพื่อนจะคิดว่าเราเป็นยังไงพวกแบบแนวแบบเขาเรียกว่ากลัวคนอื่นจะมองเราว่าเราเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เห็นอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหลังๆเนี่ยที่พี่ได้บ่อยๆก็คือพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เข้ามาหาเราอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าเขาคุยกับลูกไม่ได้นะต้องคุยผ่านนักจิตประมาณแบบนักจิตต้องเป็นตัวกลางให้เราคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นทักษะพ่อแม่นะคะนี่พอพ่อแม่อย่างที่พี่บอกแหละเจนมันเปลี่ยนคนที่มาเป็นพ่อแม่ก็เปลี่ยนเจนไปใช่ไหมคะก็ได้คุณลักษณะบางอย่างของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่พูดทั้งหมดเนี่ยมาดูเหมือนเป็นแง่ลบใช่ไหมคะแต่จริงแล้วข้อดีก็มีนะคะหมายถึงว่าเด็กที่เป็นเจนซีเจนอัลฟาเจนไรพวกเนี้ยค่ะเขาก็มีข้อดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าไอ้จุดลบๆเนี่ยมันพาเขาไปสู่ภาวะทางจิตใจที่มันอาจจะทำให้เขาแบบไม่สบายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อดีเขาก็มีค่ะอย่างเช่นแบบเทคโนโลยีแบบแซวี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเก่งเรื่องเทคโนโลยีจะแบบว่าaware มากขึ้นกับประเด็นทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะให้ความสำคัญกับพวกประเด็นทางสังคมต่างๆเนี่ยจะยอมรับความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางเพศทางวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นข้อดีของเขาซึ่งอย่างที่บอกต่างเจนต่างใจใช่ไหมคะบางทีมันก็เลยอาจจะทำให้แบบความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันเนาะอย่างเจนบางเจนมันก็จะเห็นชัดอย่างเงี้ยค่ะอย่าง Gen X เนี่ยจะ loyalty ก็คือฉันแบบรักใครฉันก็จะรักคนนั้นฉันก็จะรักคนนั้นคงใช่ในขณะที่เจนซีเนี่ยจะมีการเปิดกว้างในเรื่องของความหลากหลายมากกว่าใช่ไหมคะเขาจะยอมรับแบบเหมือนความคิดที่หลากหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลากหลายทางเพศทางวัฒนธรรมทางเชื้อชาติศาสนาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะมันก็จะแบบมันก็อาจจะทำให้เห็นว่ามันมีความต่างเนี่ยแต่ความต่างมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปถึงจุดแตกหักอะค่ะพี่ว่าถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเปิดใจนิดนึงหมายความว่าพี่อย่าพูดง่ายนะคะคำว่าเปิดใจอะทำจริงๆอ่ะมันไม่ง่ายจะบอกว่าก็เปิดใจสิอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบโอ้โหคุณเธอสวิชแบบเปิดสวิชปุ๊บแล้วคุณสามารถเปิดใจได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่ามันไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นกระบวนการอ่ะพี่คือบางสิ่งบางอย่างอ่ะคืออันนี้พี่ว่า general เลยนะคะว่าบางทีอ่ะพี่รู้สึกว่าเรามองไปที่ผลลัพธ์อ่ะมากเกินไปกระบวนการสำคัญค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในระหว่างกระบวนการเนี่ยพี่ว่าสำคัญบางทีสำคัญมากกว่าตัวผลลัพธ์ด้วยซ้ำไปอย่างน้องๆในเนี่ยเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้ค่ะอย่างพี่บอกอ่ะทุกอย่างมันอยู่บนฟิงเกอร์ทิปอ่ะคุณพิมพ์ไปเหอะเดี๋ยวคุณก็ได้คำตอบแล้วอย่างเงี้ยคือมันสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วอะค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้ที่เราเรียกว่า delay gratification นะคะก็คือเหมือนอะไรนะรอได้การรอคอย
ใช่ไหม
การรอคอยอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่มันไม่จำเป็นต้องรออีกแล้วอย่างเงี้ยคือไม่ใช่มันจะไม่ต้องรอมันรอน้อยลงใช่ไหมคะ
ใช่มันไวมากขึ้น
ใช่มันก็เลยส่งผลให้น้องอาจจะแบบว่าเรื่องการรอคอยเนี่ยเป็นอะไรที่เขาอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เงี้ยพอเราจะดีเลย์การรอคอยขึ้นมามันก็อาจจะมีแบบแบบทำไมยังไงคือเราก็จะเห็นว่าน้องเนี่ยเหมือนเขาเรียกไงคะอย่างสมมติว่าพอเริ่มทำงานเราก็อยากไปไวๆเหมือนแบบอยากไปไวๆอยากอะไรเงี้ย
อยากก้าวหน้าไวๆอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ถูกต้องใช่ค่ะหรือแบบว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบชีวิตจริงๆแล้วอาชีพในฝันของเด็กหลายๆคนตอนนี้ก็คือยูทูบเบอร์ค่ะที่มีอิสระใช่ไหมมีอิส ระทำอะไรได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยที่ไม่มีหรอกอาชีพอิสระแบบนั้นน่ะคือเราต้องทำงานกับองค์กรเป็นความมั่นคงของชีวิตนะคะแล้วตอนนี้พอพี่ออกมาฟรีแลนซ์อ่ะพี่ก็รู้สึกว่ามีความเสี่ยงหน่อยมันก็มีความไม่มั่นคงอ่ะเออแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีอะค่ะก็เราก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็ปรับตัวเข้ากับวิธีใหม่ๆสังคมใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆได้อะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งการที่มีให้คุณค่าผมใช้คำว่าให้คุณค่าละกันในแต่ละเจเนอเรชันนะให้คุณค่าที่มันต่างกันตรงนี้ครับแล้วที่พี่เอกบอกว่าจริงๆอยากจะให้มามีการเปิดใจอยากจะให้มาโฟกัสในเรื่องของโปรเซสตรงนี้จริงๆมันควรจะเริ่มต้นทำยังไงบ้างหรอครับเพื่อที่จะให้จูนเพราะผมเข้าใจว่ามันก็มีบางบ้านแหละที่โอเคน้องอยากไปทำแบบนี้แต่ทางที่บ้านไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยครับมันจะต้องเริ่มจากตรงไหนถ้าขอในหน่วยของครอบครัวก่อน
จะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะคะเดี๋ยวก่อนค่ะพี่ว่าเป็นคำถามที่ยากมากเลยค่ะคือในโลกในอุดมคติก็คือคุณพ่อแม่ก็เปิดใจฟังลูกใช่ไหมคะลูกก็เปิดใจฟังความเห็นของพ่อแม่เสร็จแล้วเราก็ยอมรับความเห็นที่ต่างกันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือแบบอุดมคติมากเลยในชีวิตจริงมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นในทุกครอบครัวอันนี้เราเข้าใจใช่ไหมคะว่าเอ้ยมันไม่ใช่ทุกครอบครัวที่มันจะออกมาเป็นภาพนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายครอบครัวมันก็จะแบบเหมือนพี่ว่าสิ่งที่มันทำให้แย่ค่ะก็คือไม่ใช่แค่คุณเขาเรียกนะไม่ใช่แค่ความเห็นนะคะแต่มันเป็นการแอทแทคตัวตนของเขาอะอย่างเช่นเหมือนกับว่าสมมติพี่มีความเห็นต่างใช่ไหมเดี๋ยวยกตัวอย่างสมมติแบบว่าสมมติพี่ชอบสีขาวอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อชอบสีดำอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นสองสีที่มันต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเพราะมันไม่ค่อยมีเหตุผลมาอธิบายเท่าไหร่เงี้ยค่ะแต่ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยก็คือพี่อาจบอกว่าพี่ชอบสีขาวอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแกมันโง่หรือเปล่าอ่ะชอบสีขาวเงี้ยสีขาวไม่เห็นมีอะไรเลยสีดำดีกว่าตั้งเยอะอะไรพี่ว่าคำพูดพวกเนี้ยที่มันบั่นทอนจิตใจนี่หรอไหมคะก็คือมันแอดแท็กตัวตนของเราอ่ะคุณไม่ได้แอดแท็กคุณไม่ได้คุยเรื่องอิชชูอีกแล้วคุณไม่ได้คุยว่าประเด็นของคุณคืออะไรทำไมสีขาวมันถึงดีกว่าสีดำหรือสีดำมันดีกว่าสีขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าก็แกมันแบบไม่ดีอ่ะที่แกไปเชื่ออย่างนี้หรือเนี่ยมันกลายเป็นว่าเออมันการแอดแท็กความคิดของเราคือไม่ใช่แค่ตัวความคิดเป็นตัวตนมากกว่าพี่ว่าพี่ว่าหลายครอบครัวอาจจะมีลักษณะแบบนี
้คือเป็นลักษณะที่เราจู่โจมเลยเราเลเบลเหมือนเราแบบว่าไปบอกว่าถ้ามีความคิดแบบนี้คือความคิดที่ผิดหรือมีความคิดแบบนี้คือความคิดที่แบบเฮ้ยมันโง่อย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มันจะไม่ทำให้เกิดการเปิดใจหรือการพูดคุยกันซึ่งเหตุและผล
ใช่ค่ะพี่ว่าเพราะว่าคนเราเวลาถูกจู่โจมอ่ะเราก็ต้องดิเฟนซ์ขึ้นใช่ไหมคะเราก็ต้องป้องกันตัวเองอยู่แล้วว่าใครจะยืนอยู่เฉยๆให้ถูกจู่โจมใช่ไหมพอเขามาจู่พอเรารู้สึกว่าเราถูกจู่โจมอ่ะเป็นใครใครก็ต้องสู้มาสู้ในลักษณะที่เป็นของเราเองครับบางคนก็เดินหนีเลยไม่พูดด้วยแล้วอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็เถียงเลยอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่ว่าลักษณะเราจะสู้แบบไหนแต่ว่าพอมีดิเฟนซ์ขึ้นมามันไม่เอื้อต่อการพูดแล้วค่ะการพูดคุยมันต่างคนต่างไม่ได้ยินอีกสิ่งอีกคนนึงสิ่งที่อีกคนนึงอยากจะพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอีกอันนึงที่เรื่องสำคัญนะคะเรื่องของเอมพัตตี้เนี่ยเราได้ยินบ่อยๆค่ะเอมพัตตี้ช่วงนี้เนาะอยากสร้างเอมพัตตี้พี่ก็เห็นด้วยนะคะพี่รู้สึกว่าช่วงนี้เราเอมพัตตี้เดฟิซิตคือสังคมอะค่ะมันเป็นสังคมที่มันขาดเอมพัตตี้อ่ะมันบกพร่องในเรื่องของเอมพัตตี้อะค่ะเรื่องของเอมพัตตี้พี่ก็จะ define ว่าเป็นการที่เราสามารถมองผ่านมุมมองของอีกคนนึงได้ค่ะเสมือนว่าเราอยู่ในสถานการณ์เขาอะก็คือเอาแว่นของเขามาใส่อะเราก็จะมองภาพเนี่ยภาพโลกเนี่ยผ่านแว่นของเขาผ่านเลนส์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราสามารถทำตรงนั้นได้อะเราก็จะสามารถขยายความเข้าใจนะคะคือพี่จะบอกว่าอย่างนี้ด้วยค่ะว่าบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจนะคะบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจจริงๆพยายามแค่ไหนเราก็ไม่เข้าใจอะค่ะแต่พี่ว่ามันสำคัญที่ว่าเราพยายามเราไม่ได้ไปบอกเขาว่าสิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขารู้สึกอ่ะมันไม่ควรเป็นเราไม่ได้บอกเขาอย่างนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจอ่ะเราก็ยังจะพยายามที่จะทำความเข้าใจอยู่ค่ะอย่างเราก็อนุญาตให้เราแบบได้รู้จักบ้างได้รู้ว่าคุณคิดยังไงคุณรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าพอมันมีจุดตรงนี้ขึ้นมาอีกฝ่ายเขาถ้าเผื่อเขารับรู้ได้ถึงความพยายามของเราความตั้งใจอะค่ะว่าเราก็พยายามจะเข้าใจนะถึงแม้วันนี้เรายังไม่เข้าใจก็ตามอ่ะแต่เรากำลังเรียนรู้อยู่อย่างเงี้ยพี่ว่ามันจะทำให้มันเกิดเขาเรียกไงคะ open up อะพวกบทสนทนาค่ะมันจะเปิดมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกค่ะทุกอย่างมันเป็นกระบวนการมันไม่ใช่แบบวันนี้ปุ๊บคุณจะทำได้เลยมันก็อาจจะค่อยๆหยอดไปทีละนิดแล้วต่างคนมันก็คงต้องค่อยๆปรับตัวเข้าหากันด้วยอะไรอย่างเงี้ย
พอเป็นคำสุดท้ายพอเมื่อสักครู่เนี่ยครับที่บอกว่าต่างคนต้องต่างปรับตัวเขาเลยผมกำลังจะถามเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราใช้คำพูดเพื่อโจมตีตัวตน รือเรื่องของการที่มีเอมพัตตีตรงนี้มันจำเป็นที่จะต้องให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกเนี่ยมีพัฒนาพวกนี้ไปด้วยกันถูกไหมครับ
จริงๆพี่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะในกรณีที่มีคอนฟลิกต์ในครอบครัวนะคะ
คร
ับ ปกติแล้วพี่ที่ส่งมาถึงพี่อะค่ะก็จะเป็น family therapy แล้วอะค่ะก็คือมาสู่ครอบครัวกับโครงการครอบครัวบำบัดเลยไงคะซึ่งหลายๆครั้งอะพี่เพราะว่าการสื่อสารสำคัญมากหลายครั้งมันอยู่ที่การสื่อสารเลยค่ะน้องๆวัยรุ่นหลายคนอะจะเข้ามาบอกพี่ว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจฉันคืออันนี้คือแบบใหญ่มากคือพูดยังไงพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจอะค่ะเพราะว่าพี่ว่ามันมีแบบมันมีบล็อกอยู่เนาะมันมีอุปสรรคอยู่บางทีเรามีอคติกับอะไรบางอย่างค่ะมันก็ทำให้เราไม่เปิดใจที่จะพยายามเข้าใจอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อคติมันก็ไม่ใช่อะไรที่มันล้างได้เลยทันทีอ่ะบางทีมันก็อาจจะไม่เคยล้างได้เลยก็ได้เพียงแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันยังไงอย่างเงี้ยค่ะที่ให้เกียรติความคิดความรู้สึกของกันและกันน่ะพี่เชื่อว่านะคะไม่ใช่ทุกคนจะมีความคิดเหมือนเราแล้วพี่ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่ได้มีความคิดเหมือนพี่หลายคนอาจจะคิดข้ามกับพี่ด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยพี่โอเคนะคะพี่รู้สึกว่ามันทำให้เราเติบโตอันนี้ความเห็นของพี่เนาะคือการที่คนอื่นมีความคิดไม่เหมือนพี่ความคิดแย้งกับพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราต้องกลับมาทบทวนสิ่งที่เราคิดอีกครั้งนึงว่าไอ้สิ่งที่เราคิดน่ะมันเอ้ยมันใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีอื่นๆให้เราต้องพิจารณามากกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่บอกนักศึกษาเสมอนะคะเวลาพี่สอนนะว่าอย่าเชื่อทุกอย่างที่พี่พูดคือทุกอย่างที่พี่สอนเนี่ยอย่าเชื่อคุณรู้ได้ไงว่า unconscious มีจริงรู้ได้ไงว่าจิตไร้สำนึกมีจริงอ่ะคุณถูกสอนมาว่าฟรอยด์บอกว่ามีจิตไร้สำนึกอ่ะแล้วคุณเอาอะไรไปวัดอย่างเงี้ยตั้งคำถามอันนี้เขาเรียกว่า critical thinking อะค่ะความคิดเชิงวิพากษ์ซึ่งมันเป็นทักษะในศตวรรษที่21เนาะที่มันมีความจำเป็นนะคะรวมถึง creative thinking ด้วยอย่างเงี้ยคือตั้งคำถามค่ะตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เกิดรอบตัวเราไม่ใช่แค่เนี่ยสิ่งที่อาจารย์พร่ำสอนอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่พี่บอกค่ะว่าข้อมูลอะมันเปลี่ยนไปทุกนาทีอะค่ะสิ่งที่เราเชื่อว่าวันนี้มันเวิร์กอ่ะพรุ่งนี้มันอาจจะไม่เวิร์กเราก็ได
้แปลว่าแนวคิดหนึ่งที่อาจจะจำเป็นสำหรับถ้าเกิดสมมติคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ตามที่ฟังอยู่ก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการยอมรับซึ่งความเปลี่ยนแปลงตรงนี้กับอันที่สองก็คือว่าการที่มีความเห็นที่แตกต่างกันอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่ว่ามันอาจจะเป็นการที่ทำให้เราได้มีการสะท้อนแล้วก็ได้ทบทวนแนวคิดดั้งเดิมของเราเพราะไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราเชื่อมันจะถูกต้องทั้งหมด
ค่ะเขามีคำพูดที่แบบว่าเรา can agree to disagree ได้อะค่ะ
โอเค
ก็คือเราสามารถที่จะใช่ตกลงที่จะว่าที่
ที่เราเห็นไม่เห็นด้วยกัน
ใช่ค่ะคุณก็มีความเห็นหนึ่งพี่ก็มีความเห็นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความเห็นไม่เหมือนกันได้เพราะว่าคนในโลกนี้มันพี่ว่าจะให้ทุกคนมาคิดเหมือนเรามันก็เป็นไปไม่ได้หรอกแต่พี่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือมันต้องให้เกียรติกันนะคะก็เขาเป็นความเชื่อของเขาเป็นความคิดของเขาเป็นความรู้สึกของเขาอะไอ้ที่สไตล์ที่อาจจะรู้สึกเหมือนแบบว่าติดใจนิดนึงประเภทที่แบบปัดความรู้สึกออกอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยแกไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นหรอกไอ้ยินนึกออกไหมคะแบบเหมือนแบบเวลาผู้ใหญ่มาบอกเราอะคือเราเองก็เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนใช่ไหมคะสมัยพี่ก็มีคำพูดเหมือนกันเลยพ่อแม่ไม่เข้าใจฉันน่ะคำพูดเหมือนกันเดะเลยไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยอะค่ะมันเป็นช่องว่างระหว่างวัยจริงๆทีนี้ทำยังไงอ่ะพี่เชื่อว่าสิ่งที่อยากให้พ่อแม่ทุกคนที่สิ่งที่ไม่ใช่พ่อแม่นะคะครอบครัวมีก็คือพื้นฐานความสำคัญนะคะ foundation น่ะมันต้องแข็งแรงถ้า foundation คือความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะถ้า foundation แข็งแรงเนี่ยเวลาเขาโตขึ้นไปอ่ะเขาจะไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นอย่างพี่เป็นแม่อย่างเงี้ยค่ะในลูกเนี้ยเวลาลูกพี่จะโตไปนู่นไปไหนออกเดินทางไปไหนเนี่ยเวลาเขามีปัญหาหรืออะไรอ่ะเขายังคิดถึงเราเขาจะกลับมาหาเราอะค่ะไอ้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยพี่ว่ามันอยากให้มันดีอ่ะอย่างเวลาพี่ทำ family พวกครอบครัวบำบัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะพยายามพูดในลักษณะแบบเอ้ยเราพยายามรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยให้มันดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกพอโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันก็พัฒนาการตามวัยค่ะน้องก็อยากมีอิสระน้องก็อยากมีความคิดเป็นของตัวเองน้องก็อยากทำอะไรเป็นของตัวเองบ้างแต่ว่าวันไหนที่เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเงี้ยเขาจะกลับมาหาเราไม่ใช่ว่าหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็รู้สึกว่ารากฐานความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยสำคัญแต่หลายครั้งอ่ะมันถูกบั่นทอนด้วยอคติบ้างเนี่ยค่ะหรือว่าความเชื่อที่มันไม่เหมือนกันอันนี้ก็มีแล้วก็คำพูดนะคะคำพูดการสื่อสารซึ่งมันบางทีมันทำให้รู้สึกว่าความคิดความรู้สึกของเรามันไม่สำคัญอ่ะเหมือนเขาเรียกว่า minimize เลยอ่ะไม่เขาเรียกไงคะ เออนึกออกไหมคะที่พี่พยายามพูดน่ะเหมือนสิ่งที่เราพูดน่ะเขาไม่คิดว่ามันสำคัญน่ะมันเป็นสิ่งที่มันสำคัญสำหรับเราแต่เราพยายามถ่ายทอดให้อีกคนหนึ่งฟังเขาไม่คิดว่าสำคัญน่ะพี่ยกตัวอย่างก็ได้เมื่อวานเนี้ยลูกชายพี่เนี่ยเอาเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะเนี่ย
เอาตัวเองเอาเรื่องของตัวเองมาพูดเลยนะ
ไม่แต่อันนี้เรื่องแบบให้พูดให้เห็นภาพลูกชายพี่กลับมาใช่ไหมแล้วกลับมาจากหอค่ะเมื่อวานนี้เขาอยู่หอแล้วเป็นนักศึกษามหาลัยอย่างเงี้ยลูกชายพี่กลับมาใช่ไหมคะแล้วก็มาแบบว่าเขาก็พยายามที่จะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่หอเขาให้ฟังคิดว่าเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรเงี้ยแต่เขาแบบตื่นเต้นมากอยากจะเล่าให้เราฟังใช่ไหมในขณะที่พี่กับลูกสาวก็ไหนเล่าดิหันไปบอกอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วพอเขาพูดไป2ประโยคลูกสาวกับพี่ก็หันมาคุยกันเรื่องอื่นนึกออกไหมคะก็คือแบบลูกสาวพี่ก็ยกอีกเรื่องนึงขึ้นมาใช่ไหมลูกชายพี่ก็ยืนอยู่ข้างๆแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังอ่ะพี่ก็หันไปอีกรอบนึงอ่ะไหนเล่าซิอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกสาวก็แทรกขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยเนี่ยสักพักนึงลูกชายพี่ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยไม่มีใครฟังฉันเลยอ่ะคือแบบเนี่ยฉันอยากเล่าอ่ะแต่แบบไม่เห็นมีใครฟังฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันในลักษณะที่แบบว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของทักษะการฟังละแบบว่าเอ้ยเราฟังยังไงใส่ใจแต่พวกเนี้ยค่ะเป็นทักษะในการสื่อสารหมดเลยในครอบครัวสำคัญที่ว่าพวกทักษะพวกนี้เราดูเหมือนจะเป็นพื้นฐานนะคะแต่ว่าทักษะที่มันสำคัญมากในครอบครัวแม้กระทั่งการฟังอย่างเงี้ยที่แบบว่าเนี่ยล้างจานไปฟังลูกไปบางทีลูกก็รู้สึกว่าแม่ไม่ได้ฟังฉันนะอีกหน่อยลูกก็จะเลิกพูดละก็จะเลิกเล่าสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังแล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือลูกเข้ามาแล้วก็บอกว่าโอ๊ยแบบเนี่ยวันนี้ถูกเพื่อนแย่ว่าอย่างงอนอย่างงี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้ปกครองบอกว่าอ่ะเรื่องนิดเดียวเองทำไมต้องคิดมากอย่างเงี้ยคือคนที่เล่าอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยความคิดความรู้สึกของเขาอ่ะไม่สำคัญเลยอ่ะแล้วอีกคนนึงเขาไม่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกความคิดของเราอ่ะอีกหน่อยเราคงไม่อยากเล่าให้เขาฟังหรอกเป็นใครใครก็ไม่อยากเล่าค่ะถ้าเราอยู่ในภาวะแบบนั้นอ่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้สำคัญ
ในการที่เราจะรับรู้ว่าสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งเล่าอ่ะมันมีความสำคัญกับเขาแล้วเราไม่เอาไบแอสของเราที่เราสึกว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้มันไม่สำคัญเลยไปโยนกลับไปใส่หน้าคนที่พูดถูกไหมครับ
ใช่ค่ะพี่ว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็น bias ด้วยแต่ส่วนหนึ่งก็คือถ้ามองในเชิงของผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ว่าส่วนหนึ่งอะผู้ปกครองหวังดีหมายความว่าผู้ปกครองหลายคนอะจะมุ่งไปที่หาทางแก้ปัญหาให้ลูกก่อนนะคะคือลูกมาเจอปัญหาใช่ไหมเดี๋ยวพ่อแม่ช่วยกันหาปัญหา
แก้ทาง
อาจจะแก้ให้หรือไม่แก้ให้ก็มีพ่อแม่ที่แบบว่าชวนสำรวจชวนแบบว่าเอ้ยคิดว่าจะแก้ปัญหาอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แต่ว่ามันมุ่งไปที่ปัญหาทันทีไงคะมุ่งไปที่ปัญหาโดยที่บางครั้งอ่ะคนที่มาเล่าเรื่องให้เราฟังอ่ะเขาจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยคุณยังไม่ได้เห็นความรู้สึกเขาเลยอ่ะคุณยังไม่เข้าใจเลยว่าเขารู้สึกยังไงแล้วคุณจะมาบอกแนวทางการแก้ปัญหาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ว่าบางทีไอ้แก๊ปตรงนี้มันหายไปค่ะคือเราก็จะมุ่งไปที่การแก้ปัญหาเลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งความสัมพันธ์ผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันค่ะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนวิธีการสื่อสารที่ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้พี่ก็ไปอ่านมานะคะอันนี้ก็อ่านมานะคะว่าผู้ชายอ่ะจะมุ่งแบบในเรื่องของการ
แก้ปัญหา
ใช่เขาจะมีเล่มนึงเขาเรียกว่าอะไรนะwomen are from Venus แล้วก็อะไร men are from Mars
women are from
ใช่ไหมคะที่ผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวศุกร์เนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการสื่อสารก็จะไม่เหมือนกันผู้ชายก็จะมุ่งไปที่การแก้ปัญหาใช่ไหมคะผู้หญิงก็จะแบบว่าเฮ้ยฉันเข้ามาให้เธอฟังอ่ะฉันอยากให้แค่เธอฟังก่อนฟังรู้ว่าฉันรู้สึกยังไงอย่าไม่ต้องรีบต้องแก้ปัญหาแต่ผู้ชายอ่ะอ๋อเนี่ยเธอทะเลาะกับแม่เธอมาใช่ไหมทำไมเธอไม่ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ทำงั้นล่ะเนี่ยผู้หญิงก็จะรู้สึกทันทีว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแบบคือฟังก่อนไหมอย่างเงี้ยแล้วค่อยเสนอว่าคุณจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าการสื่อสารสำคัญ
ก็ฟังไว้นะครับผู้ชายทั้งหลายโอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมขอสรุปนิดนึงแล้วก็อาจจะมีอีกสัก2คำถามที่ถามแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้อาจจะลองดูคำถามจากทางบ้านแล้วครับคือเมื่อสักครู่เนี้ยพี่กำลังเล่าว่าโอเคการฟังเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับครอบครัวในการสร้างซึ่งสายสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งมันสำคัญมากๆในมุมมองของพี่เอในการที่เด็กๆจะเติบโตขึ้นไปแล้วเขาก็จะมีที่สามารถให้เขากลับมาได้เมื่อมันมีเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตามแต่ว่าผมติดคำหนึ่งอะครับตรงที่ว่าเอ้พี่เอเนี่ยพี่เอพูดว่าจริงเมื่อก่อนนะพี่เอก็พูดคำนี้เหมือนกันว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจฉันเลยทีนี้ก็เลยอยากรู้เลยอะครับว่าถ้างั้นจริงๆแล้วความต่างของเจเนเรชันที่มันเกิดความไม่เข้าใจอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วหรือเปล่าคือไม่ได้เป็นเพราะว่าแบบเอ้ยอันนี้คิดยังไงครับ
ค่ะพี่ว่ามันมีทุกเจเนเรชันนะคะเพราะมันจะมีช่วงแก๊ปไม่ว่าคุณอยู่คือมันจะมีแก๊ปมันช่องว่างระหว่างวัยที่เราพูดกันใช่ไหมคะที่พอแบบพอเราอยู่อีกเจเนเรชันนึงอ่ะบางทีเราไม่เข้าใจอย่างบางทีอย่างเงี้ยคือเอาพูดตรงๆเพื่อนพี่ที่เป็น Gen X ทั้งหลายแหล่ค่ะบางทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมน้องๆ Gen Y Gen Z Gen หรือเจนอัลฟาอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบนี้อย่างเงี้ยทำไมถึงแบบว่าทำไมเขาไม่เหมือนเราเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยพี่ว่ามันไม่มันเทียบไม่ได้ค่ะเพราะว่าสังคมมันไม่เหมือนกันน่ะสิ่งรอบตัวเขามันไม่เหมือนช่วงที่เรามีอะค่ะสิ่งสมัยที่พี่เป็นเด็กๆอะสิ่งแวดล้อมของพี่หรือสังคมมันก็ไม่เหมือนกับณปัจจุบันนี้อะค่ะพี่ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตมาคอยล่อคอยเร้าคอยอะไรอย่างเงี้ยวันๆพี่วิ่งเล่นอยู่ข้างนอกอะค่ะเล่นสารพัดเล่นเลยแล้วก็จะครีเอทมากเล่นแบบทำนู่นทำนี่เอาทุกอย่างมาปั้นเป็นของเล่นได้หมดอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้สังคมมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไม่ได้เอื้อให้เราทำได้อย่างนั้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่ามันไม่แฟร์ที่จะเทียบว่าเฮ้ยเราเป็นอย่างเขาก็ต้องทำได้เหมือนอย่างเราสิอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเราต้องคำนึงถึงว่าเฮ้ยสังคมเขาไม่ได้เหมือนสังคมเราเงี้ยค่ะแต่ณวันนี้มันมีอะไรบางอย่างที่เราช่วยเขาได้ที่มันจะทำให้เขาแบบเติบโตไปแล้วอยู่ในโลกได้อย่างแบบมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ในโลกได้แหล่งสบายใจมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะทักษะบางอย่างซึ่งก็เป็นเพราะว่าเนี่ยเทคโนโลยีบ้างสังคมบ้างการเลี้ยงดูบ้างเงี้ยค่ะที่ทำให้เขาอาจจะมีบางทักษะที่มันอาจจะแบบยังไม่เต็มที่อย่างเงี้ยยังพัฒนาได้อีกเงี้ยค่ะเราก็ช่วยเขาได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ช่วยเขาแบบสร้างทักษะตรงนั้นให้มันได้อย่างเงี้ยแทนที่จะเป็นมุกเปรียบเทียบว่าเนี่ยก็เปรียบเทียบเหมือนกันใช่เอ้ยตอนสมัยฉันเด็กๆเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมสมัยเด็กๆทำอย่างนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่ามันแบบมันเป็นการเปรียบเทียบที่มันไม่แฟร์ค่ะ
แต่ว่าคีย์เวิร์ดหลักๆเลยคือโอเคมันอาจจะเกิดขึ้นมาเสมอๆดังนั้นเนี่ยการเปรียบเทียบระหว่างเจเนอเรชันการเปรียบเทียบว่าเมื่อก่อนฉันทำแบบนี้ทำไมในปัจจุบันตอนที่เธออายุเท่านี้เธอทำแบบนี้แล้วล่ะอันนี้อาจจะไม่แฟร์เท่าไหร่กับหลายๆเจเนอเรชันแล้วก็อีกอันนึงที่ผมรู้สึกโอ้ถ้างั้นมันก็ดูน่าจะเกี่ยวข้องกันก็คือการที่เราพยายามที่จะทำความเข้าใจมันก็ดูเป็นคีย์หนึ่งในเมื่อจริงๆแล้วปัญหาเรื่องความต่างเจเนอเรชันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดแหละดังนั้นเราอาจจะไม่ได้มุ่งแล้วว่ามันมีปัญหาการมีปัญหาก็คือเป็นสิ่งที่มีได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะอาจจะต้องทำก็คือการพยายามที่จะทำความเข้าใจพยายามที่จะเปิดใจประมาณนี้ได้ไหมครับ
ได้ค่ะพี่ว่าน่าจะประมาณนั้นแล้วค่ะแล้วพี่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเรานิยามว่าเป็นปัญหาค่ะว่าสิ่งนี้คือพอมันต่างจากเราปุ๊บเราก็มองว่าก็เหมือนความปกติกับไม่ปกติใช่ไหมอันนี้พี่ก็จะเริ่มร่ายเข้าไปสู่งานวิชาการแล้วนะคะว่าค
่ะได้เลย
คืออย่างที่อย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ในวงการจิตเวชอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเรียนรู้พวก DSM ICD พวกนี้ใช่ไหมไอ้เกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชนะคะซึ่งพี่ว่าไอ้เกณฑ์พวกนี้มันสร้างขึ้นมาเพื่อจริงๆแล้วว่าวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเป็นการถ่ายทอดลักษณะอาการใช่ไหมคะพอเรารู้บอกว่าเป็นโรคนี้ปุ๊บเราดูแล้วอ๋อมีกลุ่มอาการแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ใช่
แบบว่าคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันจะได้เข้าใจว่าอ๋อคุณเป็น depression เรารู้เลยว่ากลุ่มอาการมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะเนาะแต่ในขณะเดียวกันนะคะพี่ว่าสังคมเป็นคนกำหนดว่าอะไรปกติแล้วอะไรไม่ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เกณฑ์พวกนี้ค่ะมันถูกสร้างขึ้นมาจากกลุ่มคนกลุ่มนึงเนาะ
กลุ่มคนกลุ่มนึง
ก็จะมีคณะทำงานใช่ไหมคะซึ่งคือมันก็ไม่ดีมันก็ต้องมีอยู่แล้วเกณฑ์พวกนี้เพื่อที่เราจะต้องแบบว่ามีการสื่อสารตรงนี้แล้วมันก็มีประโยชน์จากการที่มีเนี่ยค่ะรู้ว่าเอ้ยคุณเป็นโรคอย่างนี้คุณก็จะรู้ว่าคุณมีอาการแบบนี้แบบนี้นะแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะพี่ก็อยากชวนคิดว่าความปกติกับความไม่ปกติอ่ะมันมาจากสังคมอะค่ะคือสังคมกำหนดว่าอันนี้คุณปกตินะอันนี้คุณไม่ปกติอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วอะอะไรคือปกติอะไรคือไม่ปกติอะเรารู้จริงๆหรออะไรเงี้ยเหมือนอย่างพี่เวลาพี่ทำงานเงี้ยพี่ก็จะมาสายแบบแนวจิตวิเคราะห์หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะพี่ชอบทางนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีคำถามว่าเวลาคุณพูดถึง truth ก็คือเหมือนความจริงอย่างเงี้ยค่ะมันคือ truth ของใคร truth ของคนไข้หรือ truth ของเราอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าบางทีเวลาเรานิยามว่าเฮ้ยอันนี้มันคือปัญหาจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้มันเป็นแค่การสื่อสารที่มันแบบไม่ตรงกันหรือมันแค่ความเชื่อความคิดที่มันมีไม่เหมือนกันซึ่งต่างคนก็ต่างใจได้อย่างเงี้ยค่ะแต่หลายครั้งเรามองว่าเฮ้ยก็คุณคิดไม่เหมือนกันก็คือปัญหาไงหรือว่ามันทำให้พาไปสู่ปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่ามันอยู่ที่มุมมองด้วยค่ะมุมมองว่าเราจะมองตรงนั้นอะว่ามันคืออะไรอย่างปัญหาเงี้ยพวกว่าปัญหาเงี้ยพี่ว่ามองอีกทีก็คือโอกาสใช่ถ้าพูดปัญหามันลบใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราพูดปัญหาคือโอกาสในการเรียนรู้อะมันก็มุมมองเป็นมุมมองได้
ใช่ใช่โอเคเลย
พี่ว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองของคนด้วยค่ะว่าเรามองตรงนั้นเป็นยังไงพี่เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกพี่อาจจะแบบดูเป็นคน positive แต่พี่เป็นคนโดยเนื้อของพี่อะพี่เป็นคนที่ positive มากๆเป็นคนที่ค่อนข้างคิดบวกมากๆคือบวกในแบบลักษณะที่แบบว่าอยู่บนโลกความจริงนะคะ
ความจริงโอเค
ใช่ๆคือพี่ไม่ใช่คนโลกสวยพี่เป็นคนที่รู้ว่ามนุษย์ทุกคนมี dark side อะค่ะ มีจุดที่มันแบบจริงอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีความมืดอยู่ในความสว่างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ไม่ใช่คนโลกสวยแต่ว่าพี่เป็นคนที่ positive พี่เชื่อว่ามันมีทางออกนะคะพี่ว่าในทุกอย่างเนี่ยถ้าเราลองมองลองเนี่ยกลับมาสำรวจลองมองดีๆอ่ะมันมีทางออกให้กับสิ่งที่เราอาจจะคิดว่าณวันนั้นมันไม่มีทางออก
อันนี้เลยดีเลยครับกลับมาสำรวจในจุดที่บางทีเราอาจจะไม่คิดว่ามันมีทางออกแต่จริงๆมันจะมีทางออกอยู่เสมอๆนะครับในคำถามสุดท้ายจริงๆผมว่าพี่เอตอบไปพอสมควรแล้วครับผมกำลังจะถามต่อว่าเอ้ยแล้วจริงๆแล้วสังคมเนี่ยควรจะมองเรื่องความแตกต่างยังไงในเรื่องของเจเนอเรชันแต่มันก็เหมือนพี่เอตอบมาเลยในหลายๆอย่างตรงที่ว่าการที่เราไม่ได้ตัดสินการที่เราไม่ได้มองว่าการที่เห็นต่างกันการที่ต่างคนต่างใจเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่ว่ามันอาจจะเป็นโอกาสในการที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่อยากจะถามพี่เออีกนิดนึงว่ามีอะไรอยากเสริมไหมในคำถามเนี่ยครับว่าสังคมควรจะมองเรื่องต่างคนต่างใจแบบไหน
พี่อยากให้มันมีพื้นที่อะค่ะพี่รู้สึกว่าไม่มีพื้นที่ที่เราสามารถที่จะรับอะเหมือนกับว่าแบบเขาเรียกนะ
รับความแตกต่างแล้วครับ
ใช่ค่ะคือพี่จะพูดไงดีนะคือตอนนี้จะว่าถึงมันก็คือต่างคนก็อย่างมีอะไรมีแมสเซจของตัวเองใช่ไหมคะเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ค่ะเนาะต่างคนมันก็มีมุมมองของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีอ่ะเราปิดกั้นตัวเองบางที่ว่าบางทีก็อาจจะเป็นตัวเราเองแหละที่ปิดกั้นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้หรือจะได้แบบว่าเนี่ยเติบโตไปกับอะไรที่มันใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คำถามตรงนั้นมันก็ย้อนกลับมาอีกแหละว่าแล้วเพราะอะไรถึงอยากปิดกั้นตัวเอง
เพราะอะไรถึงอยากปิดกั้นตัวเอง
ใช่เพราะอะไรถึงไม่เปิดให้ตัวเองได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะเป็นคนนึงซึ่งพี่รู้สึกว่าเวลาที่พี่ตันอะเวลาที่พี่รู้สึกว่าเราย่ำอยู่กับที่อะค่ะพี่คิดว่าสิ่งที่เราต้องทำคือต้องออกเดินทางเวลาเราออกเดินทางเราจะเห็นอะไรใหม่ๆอย่างที่บอกอะพี่เชื่อในกระบวนการพี่เชื่อในเจอร์นี่อะค่ะในการเดินทางอะมากกว่าผลลัพธ์บางทีอะมุ่งผลลัพธ์มากเกินไปค่ะมุ่งผลลัพธ์มากเกินไปจนคุณละเลยไอ้สิ่งที่มันสวยงามในระหว่างทางหรือสิ่งที่คุณสามารถเก็บเกี่ยวได้ในระหว่างทางอะเพราะฉะนั้นมีช่วงที่แบบว่าอย่างช่วงที่พี่ออกจากมช.ก็นั้นคือช่วงที่รู้สึกว่าพี่เริ่มย่ำอยู่กับที่ละพี่ต้องออกไปหาไปเห็นอะไรใหม่ๆไปรับรู้อะไรใหม่ๆบ้างเข้ามาในชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าถามว่าสังคมอยากให้สังคมช่วยอะไรได้บ้างอ่ะพี่ว่าก็คือเหมือนถ้าสังคมมีเอมพัตตีมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าดูเหมือนใครๆก็พูดใช่ไหมแต่มันจริงนะคะมันจริงเรื่องของการที่จะสามารถมองจากมุมมองของผู้อื่นได้อะค่ะและเอมพัตตีเป็นทักษะนะคะฝึกได้ที่เราจะสามารถมองจากมุมมองของผู้อื่นได้แล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยโลกนี้มันใกล้กันมากกว่าที่เราคิดนะคะพี่เชื่อว่าเราเหมือนมากกว่าเราต่างค่ะ
โอเคมองในความเหมือนนะครับมากกว่ามองในความที่แตกต่างแล้วก็การเพิ่มเอมพัตตีให้กับคนในสังคมก็เป็นตัวหนึ่งที่คิดว่ามันน่าจะทำให้ความรุนแรงในความเห็นต่างเนี่ยมันน้อยลงได้เราก็อาจจะไม่ได้มองมันเป็นปัญหาทั้งหมด
ประมาณแล้วก็ mindset ประมาณนี้ก็จะมีพวก mindset พวกอะไรนี้เข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอเคครับขอบคุณพี่เอ๋นะครับสำหรับที่มาแชร์ในวันนี้ทีนี้เดี๋ยวอย่างที่บอกผ่านไปแล้ว2คำถามของผมทีนี้มีคำถามเข้ามาครับจากคนที่ฟังนะครับ
ค
่
ะ
อันนี้ค่อนข้างจะเรียกว่าไงดีค่อนข้างเฉพาะเจาะจงมากครับผมเป็นคำถามเกี่ยวกับ DBT นะครับ
ค่ะเขาถามว่า
ใช่อันนี้ครับเกี่ยวกับที่คิดว่า Gold Standard DBT นะครับต้องใช้เวลาอีกนานไหมครับในประเทศไทยถึงจะดำเนินได้ครับแล้วก็ DBT มีข้อจำกัดทางด้าน culture ไหม
ค
่
ะ
คร
ับในประเทศไทยตัวแบบอันนี้พี่อ่านจากด้วย
โอเคโอเคแน่ๆครับเอาอ่านอันนี้เลย
ค่ะ
Comprehensive Assessmentจริงๆมันถ้าผมจับเนี่ยมันจะมีประมาณ 2-3 คำถามเลยด้วยซ้ำ
พี่ตอบกว้างๆก่อนก็แล้วกันนะคะค่ะเรื่อง DBT เนี่ยค่ะจริงๆแล้ว DBT เนี่ยมันมีหลายแนวนะคะในการนำ DBT ไปใช้นะนี่จะมาอบรมด้วยกันหรือเปล่าเนี่ย ถ้ามาอบรมก็จะได้ครอบคลุ ไปเต็มๆเลยนะคะแต่ว่าจริงๆจะบอกว่า DBT เนี่ยมันมีการนำไปใช้ในหลายอย่างนะคะจะมีแบบว่าแบบ full DBT เลยก็คือแบบมีทุกส่วนของ DBT นะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่า DBT inform ค่ะก็คือดึงเป็นบางส่วนของ DBT มาใช้นะคะทีนี้ถ้าเราจะแบบว่าอบรมไปถึงขนาดที่เราเป็นแบบเทรนเนอร์เป็นเซอร์ติฟายคือ DBT มันจะมีระบบเซอร์ติฟายนะคะก็คือเหมือนกับว่าคุณเซอร์ติฟายเป็นเทรนเนอร์เซอร์ติฟายเป็น DBT therapist นะคะในขณะที่บาง approach อย่าง acceptance and commitment therapy หรือ ACT เนี่ยค่ะไม่ได้มีแบบcertification
process
ใช่มันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของมันนะคะเนาะทีนี้ถามว่ามันสามารถที่จะถามว่าไงต้องใช้เวลาอีกนานไหมครับในประเทศไทยถึงจะดำเนินได้ก็จริงๆแล้วเนี่ยคือที่พี่ตัดสินใจจัดอบรม DBT คือพี่เป็นคนที่แบบว่าอาจจะแบบว่าเราเห็นเยอะสมัยที่เราอยู่อเมริกานี่ค่ะพี่ก็ได้ exposure กับหลายๆแนวทางในการบำบัดอย่างเงี้ยค่ะทีนี้หนึ่งในพี่รู้สึกว่าหลังไม่ค่อยมีใครจัดอบรมก็คือ DBT เนาะเป็นอะไรที่มันอยู่กับโอ้โหอยู่มานานมากแต่สมัยพี่ไปอเมริกาใหม่ๆแล้วค่ะแต่ว่าเมืองไทยมีคนจัดอบรมน้อยพี่ก็คิดว่าเอ้ยอันนี้มันน่าจะเป็นอีกอันนึงที่มาขยายความรู้องค์ความรู้ของพวกเราเอ้ยมีแนวนี้ด้วยนะมีแนว DBT ด้วยทีนี้พี่ว่า DBT สิ่งมันก็จะเป็น third wave ค่ะนี่พี่อาจจะเป็นวิชาการมากไปหน่อยไม่รู้น้องๆจะคิดยังไงแต่ว่ามันจะเป็นเวฟนะคะก็คือมันก็จะเอา mindfulness เนี่ยค่ะเข้ามาจับด้วยเรื่องของสติเรื่องอะไรพวกเนี้ยค่ะหลายๆอย่างเวลาเราเห็น exercise ของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้สึกว่ามันเอามาปรับใช้ได้อย่างเงี้ยมันเป็นเทคนิคที่น่าจะปรับเข้ามาใช้กับเนี่ย culture วัฒนธรรมของเราได้ค่อนข้างดีแล้วมันก็เป็น skill training ค่ะเป็นเรื่องของการฝึก skill
โอเคครับซึ่งมาที่แบบทดสอบที่เป็น comprehensive ค่อนข้างจำกัดในวงการจะดำเนินไปยังไงบ้าง
อันนี้หมายถึงแบบทดสอบอะไรคะหมายถึงแบบทดสอบอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า comprehensive assessment หมายถึงแบตเตอรี่อย่างเงี้ยหรือ full battery อันนี้ถามนะคะแต่เขาคงไม่สามารถตอบให้เราได้ทันทีหรือเปล่าใช่ค่ะพี่คิดว่าอย่างนี้ค่ะพี่คิดว่าเรากำลังอยู่ในช่วงที่พัฒนาค่ะให้เวลาบ้านเราสักนิดนึงนะคะพี่ว่าเรากำลังมาแล้ว พี่เชื่อว่าวงการเรากำลังไปในทิศทางที่ดีค่ะน้องๆหลายคนก็จะเริ่มกลับมาแล้วอย่างนี้พี่บอกค่ะพี่เป็นรุ่นแรกๆที่มีโอกาสได้ไปเรียนที่ต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นนะพี่ก็อาจจะเป็นเนี่ยเป็นคนแรกๆที่เราเริ่มเห็นนะคะแต่ว่าอีกหน่อยเนี่ยค่ะก็จะมีน้องๆที่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็จะเริ่มกลับมาแล้วน้องก็จะเป็นกำลังสำคัญเลยค่ะในการที่จะพัฒนาวิชาชีพเพราะนั้นเนี่ยแบบทดสอบต่างๆเราก็จะเริ่มทำไปแล้วนะคะอย่างเช่นตอนนี้เราก็จะมีการพัฒนาอย่างตัวที่พี่ทำเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบทดสอบมาตรฐานผลสำเร็จทางการเรียนอย่างเงี้ยค่ะที่ใช้สำหรับพวก learning disorder อย่างเงี้ยค่ะพวกความบกพร่องทางการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นครั้งแรกในบ้านเราที่มีการทำแบบทดสอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะมันก็จะค่อยๆมานะคะแล้วก็จะค่อยๆมาเรื่อยๆแม้กระทั่งแบบวิธีการ scoring ในแบบทดสอบโรชาร์ดเนี่ยมันก็จะมีหลายวิธีการเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเริ่มเอาแนวคิดใหม่ๆเข้ามาเหมือนสอนหรืออย่างน้อยก็รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่ามันก็จะค่อยๆเติบโตไปทีละนิดค่ะ
โอเคครับผมก็คิดว่าน่าจะตอบคำถามนะครับทีนี้มีอีกคำถามนึงครับเขาถามว่าอันเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องติดเกมครับคือเมื่อก่อนนะคนอาจจะมองเฮ้ยติดเกมเป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่ว่าเขาเลยถามว่าโอเคมันอาจจะปกติขึ้นได้ไหมเพราะว่าในปัจจุบันก็มีอาชีพเหมือนนักแคสเกมหรือว่านักเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเลยถามว่าแปลว่าเรื่องของความผิดปกติไม่ปกติเงี้ยมันปรับไหลไปตามสภาพสังคมหรือเปล่า
จริงๆมันไม่ได้มันที่พี่บอกค่ะว่าสังคมเป็นผู้กำหนดใช่ไหมว่าเหมือนอะไรปกติอะไรไม่ปกติใช่ไหมคะแล้วเกณฑ์หนึ่งในความไม่ปกติเนี่ยค่ะแล้วก็คือคุณไม่สามารถดำเนินชีวิตคือใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติอะค่ะคือไปอุปสรรคในการทำงานในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรืออะไรประมาณนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่ถามว่าเกมอย่างเงี้ยอีกหน่อยมันจะเขาเรียกไงนะยกระดับขึ้นเรื่อยๆพี่ว่าเวลาเราพูดถึงเกมอะค่ะมันไม่ใช่แค่เกมนะพี่ว่ามันเป็นเรื่องของสกรีนไทม์อะค่ะเวลาเราทำงานกับน้องๆเด็กๆเนี้ยมันไม่ใช่มีเฉพาะแค่เกมเท่านั้นที่เราอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะคะมันเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องของการดู YouTube การอะไรพวกนี้ซึ่งทำให้เราอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากทีพอเราใช้อินเทอร์เน็ตมากเนี่ยโอกาสที่เราจะไปมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นตัวเป็นๆนะคะมันก็น้อยลงค่ะเวลาของเรามัน24ชั่วโมงเท่ากันหมดนะถ้าเราอยู่บนอินเทอร์เน็ตประมาณสัก16ชั่วโมงแล้วเงี้ยอีก8ชั่วโมงนอนเงี้ยค่ะเราก็ไม่ค่อยได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนอกจากที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะซึ่งมันก็จะไปปฏิสัมพันธ์อีกรูปแบบใหม่ใช่ไหมคะคือไม่ใช่รูปแบบใหม่หรอกมันก็มีอย่างนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วแหละแต่มันก็เป็นอีกรูปแบบนึงซึ่งมันก็ต่างจากปฏิสัมพันธ์ที่เป็นตัวเป็นๆทีนี้ถามว่าผลมันจะเป็นยังไงพี่ก็จากประสบการณ์ของพี่นะคะสิ่งที่เห็นก็คือพอเวลาเราสมมติเรารู้สึกว่าเรามีตัวตนในโลกของอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราต้องเจอคนที่แบบเป็นตัวเป็นๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราเข้าหาไม่เป็นอะเราไม่รู้จะพูดเขายังไงเราไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวยังไง เวลาที่เราต้องอยู่กับคนที่อยู่เป็นตัวเป็นๆอย่างเงี้ยแต่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราช่ำชองมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะพี่ว่าอันเนี้ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่อ่านคำถามก่อน
ใช่ครับอันนี้คือคำถามที่ผมถามไปเรื่องของการมองพัฒนาการทางสังคมเกี่ยวกับภาพในเรื่องของสุขภาวะทางจิตใช
่ค่ะจริงๆนะคะก็จริงๆมันก็มีพวก e-sport มีอะไรพวกนี้ค่ะแต่พี่ว่าสิ่งสำคัญก็คืออย่างที่พี่บอกอ่ะมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันมากน้อยแค่ไหนคนติดคือติดนะคะการติดอ่ะมันก็จะมีความหมกมุ่นใช่ไหมคะชีวิตเราก็จะหมกมุ่นอยู่กับเกมกับอินเทอร์เน็ตกับอะไรพวกนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นติดโซเชียลมีเดียติดพนันติดอะไรก็แล้วแต่พอมันหมกมุ่นอยู่ตรงนี้เวลาเราต้องออกมาอย่างนี้ค่ะมันทำให้เราออกมาจากตรงนั้นไม่ได้นี่พอออกมาไม่ได้สิ่งที่มันตามมาก็คือความสัมพันธ์แย่ลงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าปัญหาทางจิตใจอื่นๆมันก็จะตามมาเรื่อยๆอันนี้ความก้าวร้าวรุนแรงมากขึ้นอ่ะอย่างเงี้ยปัญหาในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับผมใช่พอนี้ก็ทราบเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าไปเป็นพวกนักกีฬา e-sport อันเนี้ยเรื่องของการเล่นเนี่ยมันจะต้องเป็นโปรแกรมมากขึ้นไม่ได้เล่นเยอะเกินไปมันจะเหมือนมีการจัดเวลาซ้อมครับโอเคก็
พี่ว่าต้องระวังค่ะมันมีคำพูดที่แบบว่าเป็น slippery slope อ่ะคือแบบมันไหลได้เงี้ยค่ะพี่ว่าเราต้องระวังว่าคือเราพี่เองก็ไม่กล้าบังอาจไปทำนายอนาคตนะคะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือเนี่ยเราสังเกตไปเรื่อยเราอยู่กับสิ่งที่มันกำลังเปลี่ยนไปแล้วเราก็เองก็ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอะค่ะ
โอเคดีเลยครับจริงชอบนะครับกับการที่ว่าค่อยๆสังเกตแล้วก็เตรียมตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเข้ามาครับก็2คำถามนี้เป็น2คำถามจากทางบ้านแล้วครับก็มีอันนี้อีกอันนึงด้วยใช่ไหมครับ
เดี๋ยวก่อนนะคะขออ่านตามนิดนึง
ที่บ้านชอบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ครับคือคิดว่าเขาสั่งเกินมาเยอะเกินความจำเป็นมีวิธีให้แง่คิดกับเขาไหมอันนี้คือจะพูดกับน้องๆที่อายุ10ถึง13ปีในเรื่องของการซื้อสินค้าออนไลน์ต่อให้เงินเป็นเงินของเขาหาต่อให้เงินเป็นเงินของน้องๆอันเนี้ยแต่เราอะรู้สึกว่ามันสั่งมาเยอะเกินจะทำยังไง
ค่ะอันเนี้ยค่ะความที่ว่าน้องอยู่ในวัยที่แบบ10ถึง13เนี่ยก็คือเขาจะเริ่มเข้าสู่แบบพรีทีนเข้าสู่วัยรุ่นนะคะก็คือวัยก่อนวัยรุ่นเข้าสู่วัยรุ่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็จะมีแบบหลายคนก็มีความคิดว่าเขารู้ทุกอย่างแล้วเนี่ยเขาเหมือนเขาโตแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มเหมือนอยากมีอิสระอยากตัดสินใจได้ด้วยตัวเองอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการพูดกับน้องๆเนี่ยค่ะจะไปแบบเหมือนบอกเขาสั่งเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะไม่พร้อมรับตรงนั้นแต่ว่าเราชวนเขาสำรวจได้อย่างเงี้ยค่ะชวนเขาแก้ปัญหาได้ชวนเขาให้เห็นว่าเอ้ยข้อดีข้อเสียสมมติอย่างเงี้ยค่ะว่าใช้เงินตรงนี้เยอะไปอย่างเงี้ยเราจะเวลาเราจะต้องการเงินอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันจะมีตรงไหนหรือว่าช่วยเขามีไกด์ไลน์ว่าเอ้ยเราลองออมเงินบัญชีนี้ไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยหนูจะใช้ยังไงก็ใช้ได้เป็นส่วนของหนูอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าในที่สุดแล้วเวลเด็กอยู่ในวัยเนี่ยค่ะก่อนวัยรุ่นถึงตั้งเนี่ยเป็นต้นไปอย่างเงี้ยค่ะเวลาพูดคุยกับน้องอ่ะมันจะเป็นลักษณะเหมือนต่อรองเกือบทั้งหมดเลยค่ะมันไม่เหมือนกับว่าเราสั่งได้ว่าน้องต้องทำนู่นทำนี่นะหรือว่าเขาจะเชื่อเราทั้งหมดอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเอ้ยเราเสนอเขาไม่เอาแล้วเขาต่อรองกลับมาเรายังไม่โอเคเราก็ต่อรองกลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่เห็นด้วยนะคะว่าเด็กก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าก็เป็นเงินของฉันนะทำไมแบบใช้ไม่ได้เงินของหนูไงก็แบบว่าได้อ่างปงอ่างเปามาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเงินของหนูอ่ะก็ทำไมหนูจะใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พี่ว่ามันก็มีนะคะก็ได้ยินบ้างเหมือนกันแต่อันนี้พี่ก็จะกลับไปที่แบบว่าถ้าแบบว่าเราอยู่กับเขามาตั้งแต่แรกเหมือนกับว่าพื้นฐานครอบครัวดีอะค่ะเหมือนกับว่ารากฐานความสัมพันธ์ในครอบครัวดีอะเวลาเราพูดนะคะเขาจะฟังเราเขาก็จะแบบว่าแบบลองเก็บตรงนี้ไว้สักส่วนหนึ่งไหมแล้วแบ่งตรงนี้ไปส่วนหนึ่งก็อาจช่วยสอนเขาในเรื่องของบัดเจ็ตนะคะการวางแผนการใช้เงินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าเป็นทักษะจำเป็นนะคะในเรื่องของการวางแผนการใช้เงินอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นหรือเยอะจนเกินไปเราก็อาจจะชวนเขาพูดคุยได้พี่ว่านะคะพี่คือพี่จะออกลักษณะที่แบบว่าเอ้ยชวนสำรวจชวนพูดคุยชวนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบเอาโซลูชันไปให้เขาเลยทันทีอะแต่ให้เขามีโอกาสได้ตกผลึกด้วยตัวของเขาเองอะค่ะข้อดีข้อเสียอะไรอย่างเงี้ย
ได้ไม่ให้โซลูชันแล้วก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าให้พยายามให้เกิดกระบวนการคิดแล้วก็ต้องบนอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดี
ค่ะแต่จะบอกงี้ด้วยนะคะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครองอะค่ะเราก็ยังมีหน้าที่ที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่นะคะก็คืออะไรที่ไม่สมควรเนอะเราก็ต้องสเต็ปอินนะคะในกรณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเราจะพูดกับเขายังไงเราจะมีวิธีการ negotiate กับเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาแบบว่าโอเคเหมือนเรารับได้เขารับได้วินวินอย่างเงี้ยค่ะ
โอเคพยายามหาวิธีการพูดที่มันจะวินวินนะครับ โอเคครับเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงรู้สึกว่าจะไม่มีคำถามแล้วครับโอเคถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะวันนี้เนี่ยอาจจะต้องขอขอบคุณพี่เอมากนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมกับรายการของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการปิดไลฟ์ตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะขอตัวพี่เอเนี่ยเข้าไปอยู่ในคลับเฮาส์สักประมาณสัก15นาทีได้ไหมครับลองเข้าไปดูก่อนว่าคนที่อยู่ในคลับเฮาส์เนี่ยเขามีคำถามอยากจะถามอะไรไหมนะครับเดี๋ยวจะทำการเชิญพี่เอเข้าไปแต่ว่าก่อนจะปิดไลฟ์ครับพี่เอมีอะไรอยากฝากไหมให้เป็นการฝากร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับ
อุ้ยฝากร้านเลยเหรอคะ
ได
้จริงๆพี่ก็ฝากวิชาชีพดีกว่าค่ะ
ได้คร
ับ พี่อยากให้น้องๆ นะคะที่กำลังพิจารณาว่าอยากจะเป็นนักจิตวิทยาคลินิกหรือว่านักจิตวิทยาไหมอะค่ะพี่ว่าเป็นวิชาชีพที่มันขาดแคลนค่ะเรายังต้องการกำลังนะคะกำลังคนอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าน้องๆสนใจอะพี่ส่งเสริมมากๆเลยนะคะว่าเส้นทางมันอาจจะไม่ได้สวยหรูนะคะหรือว่าหรือมันก็มีความเหนื่อยล้านะคะในเส้นทางที่มาเป็นนักจิตวิทยาคลินิกอะแต่โดยส่วนตัวของพี่อะพี่รู้สึกเป็นวิชาชีพที่มันเขาเรียกว่าเป็นรีวอร์ดค่ะมันให้รางวัลกับเราอะสิ่งที่พี่ได้พี่สุดเป็นโบนัสค่ะบางครั้งสิ่งที่เวลาเราทำงานกับเคสอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะไม่ได้รับรู้ทั้งหมดว่าสิทธิ์เขาดีขึ้นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวมันก็จะมีเสียงเข้ามาบอกเรามีสิ่งที่เราทำแล้วมันส่งผลกับคนอื่นในทางที่ดีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากฝากว่าใครสนใจนะคะที่อยากเป็นนักจิตวิทยาคลินิกหรือว่านักจิตวิทยาในเชิงอื่นๆก็ได้ค่ะพี่ว่ามันเป็นวิชาชีพที่สำหรับพี่แล้วอ่ะมันเติมเต็มได้อย่างเงี้ยค่ะเติมเต็มในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้ทำในหลายๆอย่างที่เราอยากทำแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วก็ในการฝากร้านนะคะก็พี่ก็มีเพจนะคะBeing Human เพราะเราคือมนุษย์นะคะจะออกตัวว่าหลังๆนี้ไม่ค่อยมีโอกาสได้เขียนนะคะคือเขียนแล้วก็เขียนค้างไว้ไม่รู้กี่บทความแล้วค่ะเขียนค้างไว้แล้วก็ถูกดึงไปทำงานอื่นก่อนนะคะแต่จะพยายามเขียนให้สม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะอันนั้นในส่วนของเพจนะคะในส่วนของพอดแคสต์นะคะพี่มี Sci-Fi Podcast นะคะจะมีเอพิโซดใหม่ทุกๆวันศุกร์นะคะอันนั้นก็จะเกี่ยวกับการทำเอาหนังสิ่งบันเทิงทั้งหลายแหละค่ะหนังเพลงมิวสิกวิดีโออะไรก็แล้วแต่หนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาพูดแล้วก็เชิงจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอเคได้ครับก็เดี๋ยวข้อมูลของทั้ง2ตัวไม่ว่าจะทั้งเพจหรือในพอดแคสต์เนี่ยเดี๋ยวจะทาง Psycholism ก็จะมีการลงลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณพี่เอ๋มากๆนะครับวันนี้ที่ให้สละเวลามาให้พวกเราได้พูดคุยกันขอบคุณพี่เอ๋มากๆครับ
ดีมากๆค่ะ
ครับผมแล้วก็สำหรับทุกท่านนะครับที่สนใจก็สามารถติดตามพวกเราPsycholismนะครับได้ทาง Facebook Fanpage นะครับ YouTube Blogdit Twitter นะครับแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยก็จะไปอยู่ในพอดแคสต์เช่นเดียวกันครับทาง Channel ต่างๆว่าจะเป็น Spotify หรือว่า Podcast Channel อื่นๆยังไงวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ใครที่สนใจก็ไปเจอกันในคลับเฮาส์ได้ครับผมก็เจอกันกับพี่เอกทีนึงขอบคุณพี่เอกอีกครั้งครับขอบคุณมากๆครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตาม Psycholism ได้ที่ Facebook Twitter YouTube Blogdit และ Podcast ตามช่องทางต่างๆได้นะคะ